Přeju vám všem dobrý večer a jsem rád, že jste přišli na moji dnešní přednášku. Jmenuje se Tři ekonoříšky pro Rothbarda a je to proto, že předevčírem by mu bylo 100 let, nebo kdyby ještě žil. Ještě než jsem přednášet, tak chci říct pár slov ke kampani na knihu Anarchoagorismus. Chci vám všem moc poděkovat, protože řada z vás ten projekt podporuje. A já jsem za to fakt šťastný z více důvodů. Jednak protože vidím, že ty myšlenky chcete, že o ně máte zájem, že vám dávají smysl. Ale taky proto, že je to moje nějaká cesta ke svobodě, který vy šíleně moc pomáháte tím, že ten projekt podporujete. Já vlastně celý svůj život věnuju zkoumání svobody a sdílení toho, co se naučím, a díky vám to můžu dělat, protože mě u toho jednak živíte, protože bych si to jinak dovolit nemohl. A jednak dáváte velkou pozornost třeba tomuhle projektu, který dělám. Takže jsem vám za to fakt hodně vděčný. Zároveň vás si poprosit o další podporu, protože je vidět už teď, jak pracuju s tou mediální agenturou, že ti novináři, když je tam teďka, a on je tam fakt hodně, je tam 1,3 mega, což fakt dík, tak ještě pro spoustu z nich zjevně není dost na to, aby se mnou chtěli zatím komunikovat. Na tý minulý těch 27 mega stačilo, takže nevím, kolik vlastně bude potřeba a jak to dopadne, já nemůžu ani slíbit nějaký jistý výsledek, ale dělám to nejlepší, co můžu. Zároveň jsem tu kampaň neúplně zvládl, dost jsem ji podcenil, zejména svůj psychický stav u toho, ale taky vůbec spoustu praktických věcí. A měl jsem si možná líp připravit. A v souvislosti s tím chci poděkovat všem, kteří mi s tím i tak pomáhají, protože vlastně spoustu věcí, které jsem na tom nezvádl, tak mám teďka tým třeba 20 lidí, kteří nějakým způsobem s tím pracují. Já jsem si myslel, že do toho jdu připraven, ale pak jsem vlastně zjistil, že to tak úplně není pravda. Takže vám za to chci moc poděkovat a zároveň, pokud chcete ocenit potom třeba i tuhle přednášku, tak budu rád, když pošlete příspěvek na knihu, protože to je to, o co se teďka snažím nejvíc. Je pro mě vlastně i těžký o tom takhle mluvit a po takovém velkém úspěchu a potom všem, co jste poslali po vás, vlastně žádat další peníze, ale myslím si, že to má fakt smysl a že je to něco, co děláte pro svobodu, není to pro mě, já jsem se i proto mě někteří lidi říkají, hej, seš kapitalista, proč jsi vzdal zisku z té knihy? No, vzdal jsem se jich i proto, aby mi teďka nebylo blbý si sem stoupnout a říct, poslali jste 1,3 mega, děkuju, posílejte dál. Protože kdybych z toho chtěl mít zisk pro sebe, tak by mi to asi bylo trapný, bylo by mi to asi blbý, bylo mi to hloupý a nedokázal bych tak moc jít do toho a říct vám, hej, posíláte to na dobrou věc, posíláte to všechno na šíření svobody. Který dělám tak nejlíp, jak umím. Takže vám děkuju a prosím o další příspěvky. Dnešní přednáška... dnešní přednáška je 78. z cyklu Anarchokapitalismus, který vzniknul kdysi dávno v paralelní polis před mnoha a mnoha lety. Jmenuje se Tři ekonoříšky pro Rothbarda a jednak je to ekonomický téma, protože se snažím v tomhletom cyklu vždycky střídat nějaký ten anarchistický pohled a ten ekonomický pohled, i protože anarchokapitalismus se vlastně skládá z rakouské ekonomické školy a z anarchoindividualismu, takže se snažím ty pohledy střídat na přednáškách a když minulou přednášku jsme měli vlastně o nějakém svobodě, sebeřízení, seberozvoji a sdílení, tak teďka jsem přišel k ekonomii. Zároveň jsou pro Rothbarda, protože tímhle tím chci vzdat nějakou poctu jeho práci a tomu, co udělal a připomenout si tím jeho stý narosky, který měl teďka v pondělí. A ještě chci říct jednu věc. Je to asi poprvé, co to říkám, ale asi se dopředu omlouvám, pokud můj výkon nebude takový jako vždycky. Jsem fakt unavený, souvisí to s tou kampaní. A není to, že bych se na vás vykašlal, že by to pro mě nebylo důležitý. Já se snažím spát a odpočívat, ale nejde mi to, protože se vždycky budím a jdu dál pracovat na kampani. a vidím, že už to není efektivní a nejsem schopen si nějak pomoct, takže jsem trošičku mimo. Ale vlastně během toho, co jsem tu přednášku připravoval, tak se mi začala šíleně líbit. Já často vždycky vykopnu to téma, mám ho nějak rozmyšlený a pak, když ho připravuju, tak je to různý. Tady u toho jsem si nebyl úplně jistý a pak, když jsem ho připravoval, tak si šíleně moc sedlo a vlastně jsem si tu přípravu fakt užil. Tak doufám, že si se mnou užijete i tu přednášku. O čem teda budeme dneska mluvit? Povíme se o subjektivní teorii hodnoty a o mezním užitku. Potom o nákladech obětované příležitosti a teorii úroku. To jsou taky ty tři oříšky. Z těch si odvodíme nějaké implikace a pak se podíváme, a to hlavně na praktické dopady pro naše životy. A mně se vlastně šíleně líbí, že se mi začíná propojovat spousta věcí, podobně jako jsem minulou přednášku vlastně propojoval seberozvoj s anarchií, tak teďka budu trošičku propojovat seberozvoj s ekonomií a ekonomii s běžným životem a vlastně přijde mi, že čím víc ty věci studuju, tím víc vidím, jak do sebe dosedají. Takže jsem za to opravdu rád. Mám vůbec... Jo, mám puštěný mikrofon, dobrý. Tak. Takže začnu tím Marym Newtonem Rothbardem, kterému by dneska bylo 100 let a 2 dny. A je to duchovní otec anarchokapitalismu a tedy takový vzoreček. A ten vzoreček uvádí, že anarchokapitalismus vzniknul z anarchoindividualismu a z rakouské ekonomické školy. A ty dva směry byly předtím jako takový, řekněme, neslučitelný, byly i vlastně nepřátelský a jejich zastánci, vlastně ti anarchoindividualisté, byli často kolektivisté a socialisté, zatímco rakouský ekonomové absolutně, jako řekněme, buď opovrhovali, nebo byli nepřátelští vůči anarchistům. A Rothbard studoval oba dva ty směry a pak si najednou říkal, ty borci, vy říkáte velice podobnou věc, jenom každý z jiné strany, a když se to, co říkáte, dovede do důsledku, tak říkáte to samý. A což je docela jako odvážná myšlenka, ale když se ním pak člověk zamýšlí a studuje to, tak mě smysl dává. A v souvislosti s tím na jeho počest uděláme nejenom tuto přednášku, ale taky konferenci, která bude v sobotu. A to vám můžu vřele doporučit. My se tam budeme bavit o svobodě. A vlastně ta konference je pojatá tím způsobem, že tam bude spousta lidí mluvit o svobodě ze spousty různých úhlů. Budou tam anarchisti, demokrati, individualisti, kolektivisti. A každý bude říkat, co to pro něj znamená svoboda. A já bych byl šíleně rád, kdybychom se tam sešli. Doufám, že když jste přišli dneska, že přijdete i v sobotu. Kejváte, to se mi líbí. A myslím si, chtěl bych vás poprosit o jednu věc, a to udělám ještě jednou na té konference, a už dopředu je dobrý si na tom mindsetu pracovat. Spousta lidí říká, ty tam budeš diskutovat s Dobrovským, budu diskutovat s Janem Dobrovským, a říká, dej mu tuhle tu otázku a uvad ho na tomhle a podobně. A už mi píšou, prostě já chtěl bych, a pořádně mu to nandej. Mně by se šíleně líbilo, kdybychom na té konferenci seděli s otevřenou myslí, ne s cílem někoho rozcupovat a ukázat, že je debil, nebo že nemá pravdu, nebo cokoliv, ale sedět tam s tím, hele, je to zajímavý, že to ten člověk vidí jinak a pojďme se na to dívat a pojďme se ho zkusit co nejvíc pochopit, každýho, kdo tam bude. Protože tam budou jiný názory. Bude tam spousta různých názorů. A zkusme to nesoudit a s otevřenou myslí to chápat. Proč? Protože to je přesně to, co Rothbard dělal. Spousta následovníků, zrovna Rothbarda, paleolibertariáni v České republice třeba, a nejenom tady, jsou extrémně jako drsný v tom, že každýho chtějí soudit a prostě kdo není podle nich ten správný libertarián, tak už je debil. A říkají, jo, my jsme Rothbardovci. A já říkám, bejt Rothbardovec neznamená opakovat Rothbardovy názory. Bejt Rothbardovec pro mě znamená dokázat se podívat na věci, které jsou úplně jiný, které neznám, s kterýma nesouhlasím a přemýšlet nad nima tak moc, až z nich vytvoříme něco jiného. Takže já doufám, že každý z nás na konferenci v sobě probudí takového malého Rothbarda a třeba tam něco vymyslí z toho, co tam uslyšíte. Tak. A my budeme se bavit o té části té rakouské ekonomie, protože o anarchismu se teďka bavíme v poslední dobou velice často, třeba na minulý přednášce. A rakouská ekonomická škola má tři zakladatele. Já tady postupně projdu a představím ty oříšky od nich, který právě ty tři zakladatele, který ty tři zakladatele přináší. A pak budu mluvit ještě o dalších, kteří na ně navázali. A o jednom z nich vlastně v prosinci mluvil Štěpán Drábek o Hájekovi a on to vzal extrémně do hloubky a za mě to bylo super, já jsem si to fakt užil, ale já tohle to dělat nebudu. To, co teď tady budu dělat, je, že se podíváme do šířky. Čili se podíváme na celkový záběr rakouské ekonomické školy a čím přispěla mainstreamu. Takže prvním zakladatelem, já to vezmu asi od těch teorií, které mě jsou nejbližší, nebo které já považuji za nejdůležitější, prvním zakladatelem rakouské ekonomické školy je Karl Menger a ten přišel ze subjektivní teorie hodnoty. Subjektivní teorie hodnoty vlastně, a to mi přijde úžasný, řeší tisíce let starý problém. Lidi tisíce let řešili, odkud se bere hodnota. Už to řešili prostě v antice a přemýšleli o tom, proč je co drahý nebo levný nebo tak. A přicházeli s různýma teoriema a neustále naráželi na nějaký paradoxy. Takže to je něco, co ekonomickou vědu, ona se tehdy nenazývala ekonomickou vědu, tehdy to řešili filozofové, ale vlastně už jako tisíce let ty lidi trápilo, jako jak to, že třeba normálně je diamant dražší než sklenice vody, ale na poušti byste klidně dali ten diamant za tu sklenici vody, že jo? A oni teď přemýšleli, jak je to možný a přicházeli na různý řešení a nedokázali na to moc přijít. Pak Ricciardo přišel s nákladovou teorií hodnoty, kterou pak Marx upgradoval na pracovní teorii hodnoty. A akorát, že tyhle ty teorie prostě mají spoustu protipříkladů, který je vyvracej. A Karl Menger právě přišel se subjektivní teorií hodnoty, která říká, že hodnota není žádný objektivní vypočítatelná vlastnost toho statku, což je to, jak se k tomu snažili dostávat ti ekonomové nebo spíš filozofové v minulosti, kteří prostě se snažili řešit věci typu, jako kolik do toho, kdo odevzdal práce a podle toho, jak je to cený, nebo co já potřebuji k přežití a podle toho je to cený. A Karl Menger právě řekl, ne, ta hodnota není něco, co se dá odvodit toho statku, ta hodnota je jenom něco, co my tomu přisuzujeme jako lidi. A na základě našich subjektivních preferencí, a já za chvilku řeknu ještě další upřesnění, k tomu tu hodnotu těm statkům vlastně dodáváme. A to zcela individuálně, protože ta hodnota není objektivní, ale je právě subjektivní, což znamená, že pro každého člověka mají ty statky různou hodnotu. Čímž mimochodem vyvrací komunismus už v teoretické rovině už v roce 1870. Jo? Tahle teorie jako úplně rozbíjí celého Marxe vlastně. I bez ohledu na to, že Marx se vlastně rozbíjí sám, protože je extrémně nekonzistentní, ale ti, kteří se ho snaží nějak zkonzistentnět, pořád naráží na ten problém toho, že tam má tu pracovní teorie hodnoty, na který pak stál celý ten komunismus, který nefungoval a už byl vlastně vyvrácený dávno. Takže vždycky, když někdo říká, jako anarchismus je podobná teorie jako komunismus, nebo anarchokapitalismus je taková teorie jako komunismus, tak to má tu vadu, že ten komunismus je prostě vyvrácený, zatímco ten anarchokapitalismus vyvrácený není. Karl Menger přichází ještě s jednou zásadní věcí, která se týká té subjektivní teorie hodnoty a trošku ji rozvíjí. A to je marginalismus. Je to vlastně teorie mezního užitku a on nějakým způsobem rozvíjí a vysvětluje tu subjektivitu hodnoty v praxi. Co znamená teorie mezního užitku? Teorie mezního užitku znamená, že my nekupujeme celý ten statek, ale vždycky kupujeme nějakou jeho část a vlastně balancujeme, kolik ho potřebujeme a to, na základě čeho se rozhodujeme, není, kolik celý ten statek pro nás má nějakého užitku a rozhodujeme se podle toho, kolik ta jedna jednotka, kterou si teď kupujeme, má užitku. Když to řeknu na tom příkladu, jak jsem tady zmiňoval, a ten příklad zmiňuji, protože se často jako používal při řešeních těch teorií hodnot po celá staletí, v momentě, kdy já mám ty diamanty a tu vodu, tak já vodu obecně jako celý statek potřebuju vlastně víc než diamanty, protože bez diamantů přežiju, ale bez vody umřu. A teďka jako, jak to, že ty diamanty jsou často dražší než ta voda? A on právě říká, no protože já neřeším, že si kupuju jako všechny diamanty jako statek nebo všechnu vodu jako statek. Já řeším, kolik budu mít užitku teďka z té jedné další sklenice nebo flašky vody versus kolik budu mít užitku z toho jednoho diamantu, který navíc koupím. Čili vlastně to je mezní užitek, který nám říká, že vlastně je ekonomicky chybné uvažovat o těch statcích jako o celku, ale že uvažujeme vždycky o té jednotce, kterou si teďka kupuju, a to zhodnocujeme. Z toho potom vyplývá takzvaný zákon klesajícího mezního užitku, který podle mě má tu vlastnost, že není zákon. A za to mi vždycky lidi nadávají. Já to tady vysvětlím, co nám ten zákon říká a proč to podle mě není zákon, protože existují k němu podle mě proti příklady. A vždycky, když to říkám, tak říkají prostě vrať se někam na ekonomku, aby si to dostudovat. Ale jako málo kdy dostanu nějaký lepší argument, než to, že řeknu prostě, hej, to odporuješ tomu, co se učí na ekonomce. Chápu přesto, co říká zákon klesajícího mezního užitku. Ten zákon, který podle mě není zákon, nám říká, že užitek z každé další jednotky statku, který spotřebovávám, bude menší a bude klesat. Což znamená, že teďka pro mě ta flaška vody bude mít větší užitek, než když bych si vzal další flašku vody. A ta bude mít větší užitek, než kdybych si vzal ještě další flašku vody a tak dále. Což znamená, že tou první uhasím žízeň, ale ta druhá už mi tady bude jenom stát, protože nevypiju pravděpodobně ani tu první, což znamená, že ten užitek klesá. A ten zákon říká, že tohle to platí ovšem. Že vlastně z každého statku si jako spotřebovávám, nakupuju nějaké věci a tím, čím víc jich budu brát, tím ta hodnota bude klesat. Jako úplně třeba prostě, že první tisícovka pro mě bude mít nějakou hodnotu, třeba kdybyste teďka měli jako nulu a vzali si tisícovku, tak vám ta tisícovka přidá jako hodně užitku, a když byste si pak vzali další tisícovku, tak už vám přidá trošku méně užitku a další tisícovku, a když už byste měli třeba miliardu, tak pak ta další tisícovka už se v tom vlastně jako ztratí. Jo? Že rozumíte tomu všichni, no? No. A teď jako protipříklad, který jsem dával už dávno, a já jsem ho pak ještě trošičku upgradeoval, protipříklad moje oblíbená výbušnina a dveře. Jste někde uzavřený a blokují to dveře, které nejste schopný vyrazit, a vy potřebujete třeba půl kila C4 na to, aby vás to vypustilo ven z těch dveří. Tak prostě prvních 100 gramů C4 má nějakou hodnotu, která není moc velká, dalších 100 gramů má hodnotu, která taky není moc velká, dalších 100 gramů taky má hodnotu, která není moc velká, a až se dostanete na těch 500 gramů, o kterých víte, že vybuch, že odpálí ty dveře, tak tam je skok a najednou to má mnohem větší hodnotu. Na což je typickou odpovědí, Urzo, dobře, ale ty špatně definuješ ten statek, protože statek není C4 jako taková, ale statek je C4 potřebná k odpálení dveří. Což znamená, že ta jednotka statku není 100 gramů C4, ale jednotka statku v tom případě je 500 gramů C4, protože je to statek potřebný k odpálení dveří. A já říkám, OK, může být, tak ten příklad pojďme rozšířit. Za těma dveřma není svoboda, ale jsou tam zásoby na jeden den a za něma jsou další dveře. A za těma dalšíma dveřma ještě pořád není svoboda, ale jsou tam zásoby na jeden rok. A za těma jsou další dveře a to jsou dveře už na svobodu do světa. A tenhle příklad podle mě vyvrací i to, co se na to běžně namítá, že i když vezmu jako jednotku statku výbušninu potřebnou k odpálení dveří, tak pořád ta první výbušnina má pro mě menší hodnotu, jakože ten nárůst toho užitku, tak je menší, nebo nemusí být, ale pokud mám nějak nastavený časový preference, tak může být. Pro někoho s vysokýma časovýma preferencema, anebo když už se tam budu dusit nebo topit, nebo já nevím, co mi bude za těma dveřma hrozit, tak v tu chvíli ta první výbušnina těch prvních půl kila pro mě bude mít pravděpodobně vyšší užitek než těch druhých půl kila. Jenže dokud se ještě nedusím, dokud jsem ještě v pohodě a dokud se na to můžu také podívat, tak vlastně v tu chvíli první půl kila C4 pro mě osobně třeba, neříkám, že musí být pro každýho, ale já hledám protipříklad, takže stačí najít jeden. Pro mě osobně třeba nárůst z nuly na půl kila bude menší růst užitkový funkce než půl kila na kilo. Protože těch půl kila mi umožní přežít den a toho dalšího půl kila mi umožní přežít rok. Na což by se samozřejmě zase dalo argumentovat, ale Urzo, ty neodpaluješ ten, jakože teďka už nemůžeme říct, že ten statek je C4 potřebná k odpálení dveří, ale ten statek bude C4 potřebná k získání dne života, což ale podle mě už neplatí a ten argument se nedá použít, protože kdyby se dal použít, tak už to pak nebude platit na tu vodu, kterou všichni dávají jako příklad toho klesajícího mezního užitku. Že? Protože ta jedna flaška vody uhasí moji žízeň na já nevím, 2 hodiny třeba a ta další flaška vody uhasí, kdybych ji teďka vypil celou, tak uhasí tu žízeň třeba na 3 hodiny. A jestliže na tomhle to můžeme porovnávat, a není to, že to je najednou jiný statek, neřeknete, jsou to 2 jiné statky, je to prostě pořád ta voda, je to pořád flaška vody a když tam máš jednu, tak nebudeš mít žízeň 2 hodiny a když budeš mít 2, tak nebudeš mít žízeň 3 hodiny, takže je tam klesající mežní užitek. Tak pokud říkají tohle, tak já úplně stejně tak můžu říct, dobře, výbušnina napřed mi dá 0,5 kila den života a potom mi dá rok života. Takže podle mě to prostě není zákon. Ano.
Já mám asi lepší příklad. Napadlo mě třeba Lego. Když kupuju kostky Lega, tak čím víc kupuju kostek, tak můžu postavit víc variací.
Ano. Takovýhle příkladů je hodně a typicky se, jako Lego je jeden z příkladů, síťový efekt je obecně to, co se obecně dává za protipříklad. Nebo co se často dává za protipříklad je, když něco, sběratelský kusy. Jo, jakože prostě mám nějakou sbírku, a že v momentě, kdy ji dokompletuju, tak najednou začne být cennější. A na to ty lidi odpovídají, to je ale jiný statek, protože je rozdíl mezi tím, jestli chci známku pro to, abych poslal pohled, anebo jestli chci známku pro to, abych prostě měl dokompletovanou sbírku. S tím legem by řekli pravděpodobně to samý, akorát, že podle mě proto jsem vystavil ten příklad tak, aby to tam říct nešlo, respektive kdyby to tam říct šlo, tak by se řeklo to stejný, co s tou vodou. Ano?
Nevyvrací teda, pokud ten zákon mezní užitku neplatí jako zákon, tak nevyvrací to mainstreamovou definici zákonu klesající poptávky.
Takhle. To, co chci teďka právě říct, je, podle mě, i když to není zákon, tak to má obrovský význam pro ekonomii, protože ono to skoro vždycky platí. Jo, na to, abych ukázal, že to není zákon, musím vymýšlet nesmysly s C4 a zásobama na den a na rok a tak dále, což jsou situace, do kterých se v podstatě nedostáváme. Reálně, tedy jako zákon klesajícího mezního užitku, pokud bychom ho nepojmenovali jako zákon, tak je extrémně důležitý pro ekonomii, protože on skoro vždycky platí. A za mě v podstatě příklady, kdy neplatí, jsou vesměs uměle vykonstruovaný a myslím si, že v normálním životě vlastně fakt jako platí. Což znamená, že to jediné, co říkám, je, že není to podle mě zákon, ale vlastně se podle něj řídíme podle mě ve víc než 99,99% případů, což znamená, že to, že to není zákon, je sice podle mě jako zajímavý, ale není to potom pro praxi vlastně moc důležitý už. Takže to je to, s čím přišel Karl Menger. Potom další ze zakladatelů rakouské ekonomické školy je Friedrich von Wieser. A Friedrich von Wieser přišel s nákladama obětovanýma příležitostma. Někdy se taky nazývají implicitní náklady. Je to extrémně důležitý ekonomický pojem. A mimochodem tohle to všechno, co jsme si ukazovali na tom minulém slajdu, to už je mainstream. Jo? Subjektivní teorie hodnoty je mainstream. Marginalismus je mainstream. Náklady obětovaných příležitostí jsou taky mainstream. A vlastně jakože, když bych řekl tohle, tak si se mnou shodnou prostě normálně učitelé na ekonomkách, která až na tuhletu větu pravděpodobně se shodnou stejně tak tohle. Náklady obětovaných příležitosti nebyly implicitní náklady nám vlastně říkají, že kdykoliv si vyberu nějakou možnost, tak za to platím implicitní náklady všech ostatních možností, které jsem si nemohl vybrat kvůli tomu. Třeba čas. Když jsme tady na přednášce, tak nemůžeme dělat něco jiného. Což znamená, že vlastně vy, když jdete na přednášku, tak abyste mohli místo toho třeba spát nebo si povídat s kamarádama nebo dělat cokoliv jiného. O to víc, když to takhle říkám, tak si vážím toho, že jste právě tady, protože jste mohli dělat spoustu jiných věcí. A ty jiné věci jsou náklady obětovaných příležitostí, které platíte za tu přednášku, protože ten čas, který jste tady strávíte tady. Stejně tak, jako když si koupíte prostě tahle třeba pivo, tak za ty peníze, za které si koupíte pivo, si nemůžete koupit najednou něco jiného. Takže vlastně pořád platíme náklady obětované příležitosti ve všem, co děláme. Je to zajímavé nejenom pro ekonomii, ale i pro spoustu dalších oblastí lidského života, což budu rozebírat dál. Zajímavé je, že s nákladama obětované příležitosti nepřišel von Wieser, teda on si má přišel, takhle je pojmenoval, ale ten základ k tomu položil už Frédéric Bastiat, proto mám taky na tričku. Protože pokud ty 3 Rakušani byli oříšky, tak on byl takovým mým ořešákem, protože byl předchůdcem toho všeho, co vlastně on psal. Takže Bastiat byl vlastně, jako on to byl Francouz a tehdy rakouská ekonomická škola ještě neexistovala, ale vlastně bych ho dokázal označit za zástupce rakouské ekonomické školy, byť jako nebyl, protože to nesedí časově a místně, ale sedí to těma myšlenkama. Takže když se podíváte na to, co psal Bastiat, dávno vlastně před Wengerem a před Wieserem a před Bembavarkem, tak on vlastně říkal jako šíleně dobrý a důležitý věci a byl to podle mě taky jako naprosto briskní ekonom, který často třeba ten volný trh se přisuzuje smyslovi, protože právě použil tu neviditelnou ruku trhu. Ale za mě jako Bastiat byl vlastně ten, který prostě přišel s tou rakouskou ekonomií, i když nebyl Rakušan a i když se to podle něj nemenuje. A proto mám teďka na tričku. K von Wieserovi bych chtěl říct ještě jednu věc. Možná jste se setkali s tím, že někteří libertariáni, zejména internetoví, nazývají Hayeka socialistou a tím nemyslí to, že on dřív byl socialista, než začal hájit volný trh, ale myslí tím, prostě si říkají, že Hayek byl socialista. Nevím proč, je to taková prostě internetová libůstka pravděpodobně lidí, co Hayeka nečetli. Nicméně, pokud bych měl říct, který z Rakušanů byl socialismu nejblíže, tak to byl von Wieser právě. Protože neměl tak odmítavý postoj k centrálnímu plánování a na rozdíl od těch ostatních rakouských ekonomů on věřil, že by centrálně plánovat teoreticky šlo. Ale i tak ani jeho bych určitě nenazval socialistou, protože on byl prostě liberální ekonom a určitě nebyl socialista, protože všechno to, co prosazoval, bylo jako jednoznačně liberální, jenom měl nějakou víru v to, že by teoreticky mohlo jít centrálně plánovat. Tak, a třetím zakladatelem rakouské ekonomické školy byl Eugen von Bembavark. Já se omlouvám, jestli čtu blbě ty jména, ale já neumím německy a neznám tu výslovnost správnou. Každopádně on přišel s silně zajímavou teorií, řešil časové preference a hodnotu v čase. Protože všichni jako se zabýváme tím, jak se mění jaká je hodnota nějakých statků, třeba když se mění a tak. A on právě se zabýval tím, jak se mění hodnota těch statků v čase. Že prostě je nějaký statek, který stojí dneska něco, zítra bude stát něco jiného, pozítří zase něco jiného. A hlavně ta subjektivní hodnota platí i pro ten čas, což znamená, že to subjektivní oceňování statků lidí se liší nejenom v současnosti, ale i v budoucnosti. A liší se i to mezi současností a budoucností. Konkrétně on ukazuje třeba jednu zajímavou věc, a to je, že on vysvětluje, proč typicky hodnota statku teďka je vyšší než hodnota statku později. Prostě skoro vždycky hodnota něčeho teď je vyšší než hodnota něčeho později. Neplatí to úplně stoprocentně, protože třeba, já nevím, když to dává krásný příklad vždycky Pavel Potužák, když by jako třeba někdo věděl, že půjde do vězení, tak steak teď a steak později tak bude ten steak teď mít menší hodnotu než ten steak později, že by byl ochoten třeba vyměnit 10 steaků teďka za jeden steak v tom vězení. Jo? A mimo jiné, on říká jednu zajímavou věc, kdyby neplatilo, že hodnota statků teď je skoro vždycky větší než hodnota statků později, tak by lidi nespotřebovávali. Že? Já spotřebuju statek pouze za předpokladu, jako tím, že spotřebuju statek, demonstruju, že hodnota toho statku nyní je pro mě vyšší než hodnota toho statku v budoucnu. Jo? Jako tím, že piju tu vodu, demonstruju, že ta hodnota té vody teď je pro mě vyšší, než bude časem. Protože kdybych předpokládal, že hodnota té vody za hodinu bude vyšší než hodnota teď, tak se s ní nenapiju teď, ale napiju se s ní až za hodinu. Takže to je taky jako zajímavý postřeh Bembavarka. A ano?
Teda vlastně s tou vodou přijde, že ta tvoje subjektivní hodnota té vody za hodinu bude vyšší než teď.
No ne, ty, co vypiju, tak tím dávám najevo. Ale to, co říkám, je, že pokaždý, když spotřebám, tak tím demonstruju vysokou časovou preferenci, protože jinak bych nespotřeboval. Jako pokaždý, když něco spotřebám, tak tím říkám, že předpokládám, že hodnota toho spotřebovávaného je teď nejvyšší, jaká kdy bude. Jo? Takže to je, i proto jsem říkal, že u těch dveří, v tom mým příkladu, jsem taky říkal, že že abych vyvracel ten zákon klesajícího mezního užitku, tak potřebuji být ještě navíc jako napřed v klidu, třeba kdyby mi tam docházel vzduch, tak jako ve chvíli, kdy vím, že mám ještě den vzduchu, tak pro mě ty druhé dveře budou mít vyšší hodnotu než ty první dveře a v momentě, kdy už mi ten vzduch fakt bude docházet a už se budu dusit, tak v tu chvíli pro mě ty první dveře začnou mít daleko větší hodnotu, přesně protože ta hodnota se v čase mění. Takže prostě vzduch a voda teďka, když máte co dejchat a pít, má pro vás nějakou hodnotu, ale v momentě, když by začala docházet, tak ta hodnota bude růst. A on právě rozdělil statky na spotřební a kapitálové, což ještě dál Hayek pak rozpracoval na ještě vzdálenost těch statků od výroby, ale vlastně to znamená, že ty kapitálové statky často používáme k tomu, abychom si do budoucna zajistili nějaký spotřební statky. On tedy poukazuje na to, že když všechno spotřebujeme teď, tak potom nemůžeme dost dobře být bohatí v budoucnu a když si dáváme něco stranou a nespotřebujeme všechno hned, tak to, co si dáme stranou, může vyprodukovat ve výsledku daleko víc těch statků, které potom později budou spotřební. A to těm říká kapitálové, těm, který dáme stranou a dáme je tam proto, abychom časem měli víc těch spotřebních. A on přichází z teorií úroku. A to je taky úžasná věc. A co je na tom skvělý, to je taky něco, co se po staletí snažili lidi pochopit a hlavně zejména církev v tom udělala hrozný zmatek, protože oni říkali, že prostě úrok je zlo. A vlastně kolem úroku je šíleně moc jako pičovin a vždycky bylo, od vždycky. A církev právě říkala, že je lichva a tak se tomu říkalo, prostě ve středověku se úroku říkalo lichva a často se snažila prostě zakazovat, jakože by neměl být úrok. A lidi to samozřejmě obcházeli, protože úrok potřebujou. A dneska zase vychází spousta bludů typu, když dluhy nejdou splatit a tak dále, když jich je nějaký počet a tak, což taky není pravda. A já rozhodně nehájím současnou monetární politiku, ta je za mě absolutně špatná, jenom argument, že kvůli tomu, jak vznikají peníze, nelze splatit dluhy, je taky špatný. Existují jiný lepší. Každopádně teorie úroku nám vlastně ukazuje, že my můžeme měnit současnost za budoucnost. Dlužník a věřitel si proměňují současný a budoucí. Což znamená, že já ten úrok platím za to, že si vemu ten statek teď, když ho nemám, ale i já, i ten věřitel si toho statku ceníme jako sice teďka víc než v budoucnu, proto tam ten věřitel vlastně nemusí, proto je tam ten kladný úrok a to, v čem se lišíme, je, jak moc si toho statku budeme vážit teď a v budoucnu. Já když mám teďka vysokou časovou preferenci a potřebuju to, tak si to čím vyšší budu mít, s tím větším úrokem si to půjčím a čím on má nižší časovou preferenci, čili to nepotřebuje teď hned, ale může to mít později, tak to se mnou může směnit. Což znamená, že úrok je vlastně směna v čase. A důležitá věc je, úrok není peněžní jev. Jo, spousta lidí si myslí, že úrok je jev peněz. A on to není jev peněz. I když byste neměli peníze, tak pořád úrok dává smysl, protože je to jev těch statků. Takže kdybychom teďka neměli peníze a barterovali bychom spolu, tak stejně můžeme si prostě nabízet brambory teď a brambory zítra a brambory pozejtří a můžeme platit úrok v bramborách a bude to mít úplně stejný smysl. Takže úrok není monetární jev. To je důležitý vědět. Ben Baverk obecně je asi nejtěžší na pochopení z těch třech, ale taky je nejmíň nedomyšlený jako mezi lidma. Když vezmeme ty tři, subjektivní teorie hodnoty, náklady obětované příležitosti a teorie úroku, tak ty dvě z toho jsou jednoduchý na vysvětlení, lidi se s nima skoro vždycky shodnou, akorát, že potom je nedomyšlej. Je to takový, že se to řekne někde na ekonomii, nebo se to řekne možná už i někde na střední, nebo tak. A ty lidi to odkejvou, ale důsledky toho si neuvědomujou. Zatímco teorie úroku je z těch věcí na vysvětlení nejtěžší, ale což teda vyžaduje, že ty lidi se tím musí trošku víc zabývat a tím, že se tím víc zabývají, tak ji potom častěji domýšlí dokonce i včetně důsledků, než ty teorie předtím. Tak. A potom, takže to máme ty tři oříšky a co je na nich zajímavého? Jak často říkáme, proč rakouská ekonomie není tak moc prostě v politice a jinde braná na zřetel? No, ona je, ale záleží, která rakouská teorie a která rakouská ekonomie, protože tohle jsou ty nejstarší rakouské teorie a oni jsou součástí mainstreamu. Vlastně všichni tři zakladatelé rakouské ekonomické školy přišli s nějakou absolutní bombou, která je dneska součástí mainstreamové ekonomie a shodnou se na ní vlastně úplně všichni. Což mi přijde zajímavý. Ale potom na ně, takže to jsou ty tři oříšky, a na ně potom navazují další rakouští ekonomové a jejich dílo zatím ještě tak moc mainstreamový není. Konkrétně to byl Mises. Věděli jste, že se jmenoval takhle ve skutečnosti? Já jsem to ještě dlouho nevěděl. On popsal problém motivace v socialismu, konkrétně on vysvětloval, proč když lidi makají na společným a ne na svým, tak nejsou motivovaní tolik dělat, protože když privatizujeme náklady, ale socializujeme zisky, tak ty lidi prostě nemají tendenci jako se snažit tolik, což je logický. Ale potom přišel s něčím ještě lepším za mě, a to je ekonomická kalkulace pomocí systému cen, tu už jsem mnohokrát vysvětloval, je to za mě jako šíleně důležitý princip ekonomie, a ten vlastně ukazuje, proč jsou ceny něco, čím mezi sebou komunikujeme. Když to řeknu jako hodně stručně, tak prostě v momentě, kdy se zvyšuje cena něčeho, tak to jednak přilákává lidi, aby to vyráběli, a jednak to motivuje lidi k tomu, aby s tím šetřili. Takže když, a to se děje tehdy, když je toho málo, když je to vzácný, když je potom velká poptávka. A naopak, když je něco levný, to je protože je toho hodně, že je toho přebytek, tak to motivuje lidi k tomu, aby to spotřebovávali, právě protože to je levný, a také to motivuje k tomu, aby to nevyráběli, respektive to nutí ty lidi krachovat nebo dělat něco jiného. Což je vlastně super. A on vlastně popsal, že skrze peníze a ceny spolu všichni komunikujeme. Jo? Takže peníze a ceny jsou takový. Já jsem měl jednou přednášku, že jsem ji pojmenoval internet ze starověku, a to je přesně to. Prostě těma cenama lidi spolu komunikují a přináší si mezi sebou rozptýlení informace a zároveň taky motivace, což je boží. Vlastně je to efektivní alokace zdrojů a to potřebuje trh, anebo aby to bylo málo lidí. Já, když mám malou skupinu lidí, třeba rodinu nebo něco takového, tak tam můžeme fungovat socialisticky, i mezi kámošema a tak. A často fungujeme. Jo, a čím blížší jsou to lidi, tím větší efekt a smysl tam dává to socialistické fungování. Uvnitř rodiny, uvnitř skupiny blízkých kamarádů a tak, je socialismus vlastně dobrý a funkční, protože ty lidi se znají a dokážou vnímat svoje preference, dokážou vnímat svoje potřeby daleko líp než skrz ty peníze, takže vlastně si dokážou vystříct. A v momentě, kdy už tam je hodně lidí, tak na to, abychom to efektivně plánovali, potřebujeme ten trh. A vlastně Mises ukazuje, že bez toho trhu to nejde a že když máme nemožnost té ekonomické kalkulace, o kterých jsem mluvil, tak ty výsledky jsou bídný. A já k tomu ještě dodávám, a to je nějaké moje pozorování, že kdyby to šlo, tak to řeší i ten problém motivace. Často se říká, že jsou dva, že jeden problém motivace a druhý ekonomický kalkulace. Já osobně si myslím, byť to ten Mises neřek, ale mně přijde, že to tak je, že ten problém ekonomické kalkulace, kdyby se podařilo vyřešit, tak vyřeší i problém motivace, což znamená, že bych řekl, že je to jenom jeden problém ekonomické kalkulace. A to z toho důvodu, že my nemůžeme plánovat bez ohledu na lidské potřeby a na to, co ty lidi chtějí dělat. Protože do toho plánování musíme zahrnout i ty lidské zdroje vlastně, ten jejich čas, energii, ochotu něco dělat a podobně. A v momentě, kdybychom dokázali socialisticky nějak pracovat s těma zdrojema, tak nám problém motivace odpadá, protože on je v tom zahrnutý. V momentě, kdy já bych sice dokázal dokonale naplánovat zdroje, které nejsou lidský, ale nedokázal bych vyřešit problém motivace, tak neřeším ani ten problém ekonomické kalkulace, protože se mi pak bude dít to, že já sice něco dokonale jako naplánuju, ale jeden konkrétní statek, a to je lidská práce, do toho prostě nezahrnu. A v momentě, kdy to naplánovat fakt dokážu, tak tím vyřeším i problém motivace. Ale podle mě to jako souhlasím s tím, že jako s Misesem, že to je neřešitelný a je to neřešitelný i umělou inteligencí, je to neřešitelný i strojema a tak dále, že by to možná mohlo být řešitelný, kdybychom se dokázali jako někdy hypoteticky v budoucnu prostě nějak napojit jako na sebe a mít mezi sebou nějaký telepatický propojení nebo něco takovýhleho, nebo něco, co nám bude skenovat mozky a nějak odečítat naše potřeby, jako nevím. A je to jakože hodně velká sci-fi. A tohle říkám z toho důvodu, protože vždycky, když přijde nějaký technologický jako zlom, tak přijdou socialisti a řeknou, teď už můžeme centrálně plánovat. Nemůžeme. Když přišly výkonný počítače, tak to bylo poprvé. Teďka to je po druhý, umělá inteligence, tyhle máme umělou inteligenci, můžeme centrálně plánovat. Ne, pořád to neřeší ten problém, že ta umělá inteligence neumí odečítat ty naše potřeby z našich mozků a tím, že jí to budeme říkat, se bude spousta těch informací ztrácet, protože to, co říkáme, není tak dobrý, jako to, co děláme. A to, co děláme, je to, co se promítá do těch cen. Takže já můžu sice stokrát říct, že prostě chci, aby se všichni lidi měli rádi a chci, aby bylo hodně peněz zdaných, já nevím, někam na charitu a podobně, ale potom, když já půjdu a ty peníze nedám na tu charitu, ale místo toho si koupím pivo, tak to je to, co doopravdy chci. Jo? A tím pádem teda to, co zahrnuje ten jako blahobyt těch lidí, je to, že necháme společně jednat a interagovat. Tak. Po Misesovi přichází jeho žák Friedrich August von Hayek. O tom jsme tady měli dlouho přednášku od Štěpána, takže se o ně nebudu tolik zdržovat. Jednak on dopiloval tu Misesovou ekonomickou kalkulaci, protože Mises to bral ze strany výroby a Hayek to vzal i ze strany spotřeby. A hlavně přišel s tím Austrian Business Cycle Theory, což znamená teorie hospodářských cyklů, jako rakouská teorie. A ta vlastně nám říká zase, když to shrnu. A je hrozně zajímavé, že tyhle ty věci, o kterých mluvíme, vychází z toho předtím. Takže když jsme se bavili o ekonomické kalkulaci, tak ona vychází vlastně z toho, ze subjektivní teorie hodnoty. A když se bavíme o tomhle, tak to vychází hlavně z té teorie úroků. Takže ono to na sebe tak krásně navazuje. A vždycky přišel někdo další, kdo dal zase další tu cihlu do té stavby. A tato teorie nám vlastně říká, že když vyrábíme levné peníze, tak tím uměle snižujeme úrokovou míru. A teď zase je to, že se učím tu věc, když jsem o tomhle tom mluvil před 8 lety v Polis, tak jsem potřeboval asi 20 minut k tomu, abych to vysvětlil. Teď to zkusím fakt pár větama. Takže to hodně zjednoduším. Ale vlastně co ta teorie říká je, když vyrábíme levné peníze, tak tím vysíláme falešný signály podnikatelům, že lidi mají úspory, protože levné peníze jsou, když lidi mají úspory. Ty podnikatelé za nízký úroky budou investovat, jenže když nainvestujou, tak to potom od nich nebude mít kdo kupovat, protože ty úspory nebudou skutečný. Takže vlastně funguje to tak, že signál podnikatelům můžete vyrábět, máme peníze, dávají nízký úrokový míry. Protože když lidi mají velký úspory, tak to snižuje úrokový míry obecně v té společnosti. A tím se vyšle ten signál přirozený. Ale já když ho vyšlu uměle, tím, že natisknu peníze, tak vysílám ten stejný signál a vysílám signálu, můžete vyrábět. Lidi to chtějí kupovat. Oni začnou vyrábět, ale lidi to nechtějí kupovat, protože ty peníze nemají, protože ten signál byl vyslaný omylem. Takže potom sice socialisti řeknou, a my jsme stimulovali výrobu. Jo, stimulovali, ale blbě. Stimulovali jste výrobu vlastně dřív, než ty lidi měli ušetřeno na to, aby si tu výrobu mohli chtít užít. To je přesně to, že napřed je potřeba vytvářet to bohatství a odkládat tu spotřebu, aby to potom šlo spotřebovat. Nejde to prohodit, nejde to udělat naopak. On se tohleto dostal Nobelovku, což je hrozně fajn. Navzdory tomu tohle je pořád vlastně úplně ignorováno. Takže on dostal Nobelovu cenu za tuhletu teorii, která je vlastně dobrá, a to, jaký to mělo dopad na politiku měnovou všech zemích, byla vlastně nula. Což je hrozně zajímavý vždycky, jak se to hodí, že jo? Prostě přijde, já nevím, konsenzus vědecký na změnu klimatu, a já teď vůbec nějak nepopírám změnu klimatu, jo? Ale přijde konsenzus vědecký na změnu klimatu a politici si řeknou, ty vole, na tom se dá něco dělat, my můžeme něco dělat, my můžeme danit, my můžeme přicházet s opatřeníma. Takže najednou vědecký konsenzus je posvátná kráva. Ale když přijde Nobelovka za tuhletu teorii, která není vyvrácená, tak politici řeknou, OK, tak to mě přesně nezajímá. A je to logický, protože ono tohle to říká, hele, politici, nedělejte to. A oproti tomu změna klimatu říká, hele, politici, můžete začít něco dělat a dostanete za to hlasy. Takže, a zase, nepopírám změnu klimatu, jenom ukazuju ten rozdíl v tom, jak vědecký konsenzus se někdy hodí a někdy naopak vůbec. Hayek tehdy prohrál tu debatu s Keynesem. Oni vlastně, Keynes právě byl příznivcem toho, líte peníze do ekonomiky, a Hayek říkal, je to pičovina, ono to z začátku bude fungovat a potom na to doplatíte. A ono se to přesně stalo. Všichni tomu věřili, tomu Keynesovi, a pak v 70. letech přišla takzvaná stagflace, že přestali platit ty Keynesovy vlastně predikce, kdy on říkal, jakože čím víc nalijete peněz do ekonomiky, tak tím bude klesat nezaměstnanost, a čím víc stoupá inflace, tím víc klesá nezaměstnanost. A ona pak přišla takzvaná stagflace, kdy stoupala ta inflace a ta nezaměstnanost stoupala taky. Což bylo něco, co ten Hayek říkal, že se stane. Ale blbý je, že nejsme zase jako tak vizionovaný a osvícený, abychom si mohli říct, jako hele dobrý, Keynes neměl pravdu, Hayek jo, protože tam spousta jiných zájmů, takže se sice řeklo, Keynes neměl pravdu, ale pojďme to dělat dál, jenom se budeme tvářit u toho trošku jinak. Každopádně, takže tohle, tady se dostáváme trošku už k těm rakouským teoriím, který už nejsou tím mainstreamem tak přijímaný. Takže ty první, co jsem říkal, ty tři oříšky jsou už mainstreamu dávno zakořeněný a tyhle ty ne. A lidi často říkají, to je nespravedlivý, je to blbý. A jako blbý to možná zatím je. Na druhou stranu, já bych se na to podíval trošku pozitivně a dovolil bych si odcitovat jednoho hezkého Mízese, a to je, kritériem pravdy je, že funguje, i když ji nikdo není ochoten uznat. Tohle je za mě hodně důležitý, protože prostě v momentě, kdy má člověk pravdu, tak ono se to časem bude prokazovat a i když jako se to budou snažit lidi popírat, tak to nějakou dobu popírat můžou, ale potom to časem nakonec vlastně jde najevo. Konkrétně to taky mimo jiné z toho vyplývá, že život v pravdě, a to jsme tady řešili minule na přednášce, je evolučně výhodnější než život ve lži, protože čím přesnější je model, kterým modelu realitu, tím lepší mám výsledky jako jedinec i jako společnost. A ono se to krásně ukazuje i na těch rakouských ekonomech, protože toho Mengera, Wiesera i Ben Bavarka prověřil čas vlastně. Jo, oni už jsou teďka mainstream. A oni taky nebyli tehdy. Jako tehdy vlastně Menger byl v podobné pozici jako Mises, jenom to bylo daleko dřív. Takže Menger ty svoje objevy dělal na konci 19. století a jako 1870 byla ta teorie hodnoty, ale prostě pak ještě se dál projevovali všichni tito. Takže na konci 19. a na přelomu 20. století a potom ale to nikomu nebránilo jako třeba 1918 začít budovat komunismus. Protože to bylo ještě mladý, protože tyhle ty teorie ještě pořád to bylo jako živý. Že se pořád debatovalo, tak má pravdu ten Marx, anebo má pravdu ten Menger, že jo. A zase, ano, ty politici se samozřejmě přiklonili logicky k tomu Marxovi a lidi taky, protože jedna věc je mít pravdu a druhá věc je umět to prodat. A on to uměl prodat a navíc ty teorie přesně ukazují, jako ty rakouský typicky ukazují politici, nezasahujte, a ty druhý ukazují politici, musíte naopak zasahovat. Takže to tak dopadlo. Nicméně, takže tehdy, když do toho uplynulo prostě, já nevím, 40-50 let, tak to ještě se zvládlo jít budovat komunismus a potom museli teda umřít jako velký desítky milionů lidí, aby se ukázalo, že ten Menger měl pravdu a Marx ne. A teďka už tomu Mengerovi lidi jako docela věří po 150 letech třeba. Stejně tak tomu Wieserovi a Ben Baverkovi. Už jsou prostě součástí mainstreamu. Už to nikdo nespochybňuje, protože to tady 150 let. Takže i když tehdy ty politici se s tím vytírali prdel, tak teďka už vlastně ne, protože už je to tady moc dlouho na to, aby se to dalo jako kontinuálně popírat, protože se furt ukazuje, že to je pravda. No, ale ten Mises a Hayek ještě úplně tak ověřený časem nejsou, protože oni s těma svýma teoriema přicházeli vlastně později, klidně třeba o 50 let později, nebo možná i o víc, nebo jako jak s kterýma, záleží, ale prostě Mises kolem první světové války, Hayek ještě daleko později, třeba i až v polovině 20. století. A to znamená, že ještě nejsme tak daleko od toho, ještě pořád jako je tady třeba nějaký lidi, kteří žijou od té doby až do teď, takže se to ještě tolik nesedlo. Ale já si totiž myslím, že i oni můžou být časem mainstream. Jo? Jakože umím si představit, že ze stejného důvodu, proč tehdy Mengera všichni posílali do háje a jeli Marxe, tak pak na to zařvali ty miliony lidí, což je jako blbý, ale předpokládám, že teďka, jak lidi prostě furt ještě jedou toho Keynese, nebo Keynese už tolik ne, ten už se zdiskreditoval, ale pořád vlastně jako jdeme v jeho šlépějích, tak si myslím, že časem to bude neudržitelný a může se to projevit jakkoliv. Třeba, že zanikne koruna nebo fiat měny a převezmou je. Třeba za předpokladu, že by se fakt stalo, že zaniknou fiat měny a začne se používat nějaký krypto, který není inflační, tak si myslím, že pokud by se toto stalo, tak se jako Hayek rozhodně stane ekonomický mainstream. Jo? Že prostě za nějakou dobu už tomu nepůjde odolávat jako tý pravdě. Takže to mi přijde fajn. A takže teďka jsem ukončil tu část přednášky o tom, když jsme si povídali ty teorie. Že za mě jsou to ty nejdůležitější teorie rakouské ekonomické školy, shrnutý v 50 minutách. A teďka já bych vám rád ukazoval jejich implikace do našich praktických a každodenních životů. Máte k tomu, co jsem tady říkal, nějaké otázky? Dobrá. Tak půjdeme na to, co to říká pro nás. A já jsem schválně do těch životů vybral úplně průřez všim, snažil jsem se tam dávat všechno. Snažil jsem se tam dávat finanční aspekty našich životů, vztahový aspekty našich životů, seberozvojový aspekty našich životů, takže a všechno to nějak plně s ekonomie. Takže subjektivní hodnota. To, co nám říká, je, že jde o užitek a ne o to, co se do toho dalo za práci. Čiže když máte něco, nějakou věc, tak to, co je důležitý, je to, jak vy to využijete, jakou pro vás to má hodnotu, a ne to, kolik někoho stálo práce to vyrobit. To není zase tak důležitý. Ale lidi jsou často zvyklí uvažovat ve smyslu té nákladové teorie hodnoty, což je ta, která říká, ty věci jsou tak cenné podle toho, kolik se do toho dají náklady. A já jsem tady dal jako první příklad, který mě vždycky, když jsem byl malej, tak moji rodiče, oni byli hodně umělecky založený, ale taky byli hodně unavený často a koupili si třeba lístky na nějaký koncert a pak se jim tam nechtělo jít před tím koncertem. A mi říkají, no ty lístky stály moc peněz, takže tam půjdem. A já jsem vždycky říkal, to je přece blbost, ne? Teď je jedno, kolik stály lístky. Teď, jako, teďka jste tady teď a chcete jít na ten koncert. A mi říkají, a když by to bylo zadarmo, tak tam nejdou, ale protože už za to zaplatili tisícovku, tak tam půjdou. A já si myslím, že jako má smysl jít někam jenom proto, že už je to zaplacený. Spousta lidí řekne, že jo, ale podle mě je to přesně to, že se nějakým způsobem odráží k té nákladové teorii hodnoty a že kdyby jako plně pochopili, že nákladová teorie hodnoty je blbost, tak vlastně potom můžete vnímat to, že si někam koupíte vstupenky a už jste za ně dali peníze, třeba jste za ně dali, já nevím, 1000, 2000 korun, třeba i víc, můžete někam jít, ale v tu chvíli už ty peníze jste zaplatili. Takže teďka buď půjdete někam, kam se vám nechce, anebo tam nepůjdete. A v tu chvíli už je jedno, jestli to bylo zadarmo, anebo jestli jste za to zaplatili, protože v tu chvíli už ty peníze stejně nemáte a oni se vám nevrátí tím, že tam nepůjdete. Takže to je třeba takový zajímavý příklad. Potom, věta, nemusíme pracovat tvrdě, stačí pracovat efektivně. Přesně ukazuje subjektivní teorie hodnoty, že spousta lidí ráda ukazuje, jak tvrdě pracuje, nebo že život není těžký, nebo že to mají v životě těžký, ale ono jako... Není žádný benefit nemít to v životě těžký. Je dobrý dělat ty věci dobře. A myslím si, že i tady se společnost posune. Myslím si, že třeba v 90. bylo jako hodně moderní ukazovat, já jsem furt v práci, vůbec nikdy se nezastavím a tak. A teďka už to tak není. Teďka už jako to není tak, že jako to, co je společensky nejvíc braný, je já jsem v práci 16 hodin denně a vůbec nemám čas na nic jiného. A spíš člověk, který je v práci 16 hodin denně a nemá na nic jiného čas, tak spíš si řekneme, jako škoda, takhle to nechci dělat. Ale pamatuju si třeba ještě v 90, že se k tomu jako vzdýželo, že kdo to takhle dělal a kdo prostě byl do 2 do rána v práci a pak další den ráno vstal a šel zase do té práce, tak byl vlastně jakože machr. A teďka už ne. Potom další věc, která plyne ze subjektivní teorie hodnoty, je, že neexistuje žádná vnitřní hodnota. Často slyšíme, Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. No nemá, no, protože nic nemá žádnou vnitřní hodnotu. A nejvíc se směju teda, když tohle to slyším od nějakých ekonomů. Jo? Že prostě jsou třeba ekonomů, jakože ano, pozvou se třeba do veřejnoprávní televize nebo tak, ale prostě dají se sehnat ekonomové, kteří mají diplom z ekonomie a jsou schopni vyslovit větu, Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. Což i ta mainstreamová ekonomie by teoreticky neměla nic takového vůbec jako připustit, aby se vyslovilo. A myslím si, že i většinu studentů by se tohle jako vyhodilo od zkoušky. Na druhou stranu je to přesně o tom, že všichni se tak nějak shodujeme na té subjektivní teorie hodnoty, nebo téměř všichni, až na marxisty, ale jako skoro všichni ano. Ale potom jedna věc je shodovat se na tom a druhá věc je jako umět to aplikovat. Kdy, to je to, co jsem říkal, že když už někdo pochopí Bavarka, tak většinou i pochopí nějaký důsledky. Ale pochopit subjektivní teorie hodnoty je extrémně jednoduchý a nedomýšlet v podstatě žádné její důsledky je taky extrémně jednoduchý. Další zajímavá věc ze subjektivní teorie hodnoty, máme různé potřeby a preference, nejsme stejný, to je asi zjevný. Nicméně je dobrý se zamyslet nad tím, že to platí i pro negativní hodnotu a záporný užitek, což znamená, že to, co nevadí mně, může velice snadno vadit někomu jinému, protože ten užitek je interpersonálně neporovnatelný. To je taky důležitá, jako důležitý Misesův přínos, že já se dokážu porovnávat užitek sám pro sebe. Třeba tím, že jsem teď tady na té přednášce, tak dokazuju, že ta přednáška má pro mě teďka větší užitek, než abych třeba dělal korektury ke knížce. Mezi lidsky už to porovnat nejde, takže těžko porovnáme, jestli třeba pro vás jít si zasportovat nebo zaběhat je důležitější, než pro mě jít se věnovat knížce. Tohle se porovnat nedá. Ano?
ten užitek je interpersonálně neporovnatelný, má to jako, ta asi blbá otázka, má nějaký důkaz, nebo je to axiom?
Není to axiom, vyplývá to z Misesova lidského jednání, kde to vlastně ukazuje, protože ten užitek se, jako když to řeknu hodně zjednodušeně, tak ten užitek se nedá ani dát na nějakou číselnou škálu nebo něco takového, protože on se spojuje se spousty věcí jako z našich emocí a ze všeho a my ani sami nedokážeme ho jako vyplivnout a dokonce ho my sami ani sám člověk nedokáže dost dobře popsat, protože se ukáže, že lidi něco popíšou, ale potom jednají jinak. Čili často jako předpokládám, že asi nějaký jako takový ty úplně osvícený buddhistický mniši možná by byli schopní fakt jako říct, co má jaký užitek a napsat svoji užitkovou vlastně stupnici, což by bylo mimochodem zajímavý čtení. Nicméně, myslím si, že drtivá většina z nás to nedokáže a řekl bych, že je to hodně vidět na tom, jak moc lidi jednají jinak, než jak to popisujou. A to vidíme vlastně všude. Všichni někdy jednáme jinak, než jako naše, to, co deklarujeme, není totožný s tím, co žijeme. Do různý míry. U někoho vidíte, že deklaruje něco úplně jiného, než žije. U někoho vidíte, že žije docela to, co deklaruje, a nemyslím si, že znám, anebo že kdokoliv z vás zná člověka, který by stoprocentně žil to, co deklaruje. Jo? Takže je to prostě jako otázka. No.
Jiný, protože nejsem schopný sám dostat svýho standardu, neznamená, že ten standard jako nemám.
Já neříkám, že ho nemáš, jenom říkám, že ho nedokážeš popsat a tím pádem se těžko bude porovnávat s někým jiným, když ty ho nedokážeš moc ani vůbec jako ze sebe dostat. Jako můžeme to samozřejmě dostat svým standardům, akorát, že neumíme dost dobře popsat. A na to, abych mohl porovnávat užitky různých lidí, bych je z nich musel nějak dostat ven, což se dá dostat v podstatě jenom jednáním, jenže tím vždycky dostanu jenom na té jeho škále. Každopádně, co mi to potom přijde? Ano?
No, ale to je přesně ono, jakože na to, aby byl interpersonálně porovnatelný, tak by musela být nějaká objektivní škála. Mm-hmm. Ale protože neexistuje jednotka, ve kterých by se dalo jako vyměřit hodnota objektivně, protože hodnota je subjektivní,
aha,
tak podle mě, protože je subjektivní, tak inherentně nejde interpersonálně porovnávat.
To si úplně nemyslím, že to, jakože souhlasím s oběma těma tvrzeníma, ale nemyslím si, že jedno plyne z toho druhého, protože si můžeme představit subjektivní veličiny, které půjdou objektivně porovnávat. Tak třeba... Cože?
Základem jsou peníze, asi nás porovnávání.
Ale peníze nejsou subjektivní, ale já si můžu subjektivně určit škálu třeba, já nevím, barev, jaký mám rád barvy, což je čistě subjektivní, ale potom se dá objektivně porovnávat třeba jako mezi jednotlivými lidmi, když třeba jeden bude mít, že nesnáší nějakou barvu, druhý, že je to jeho oblíbená barva, tak v tuto chvíli je můžu nějak porovnat, podle mě.
No, ale ty potom podle mě můžeš jenom porovnávat to, kterým směrem to jde, protože
ano,
že máš negativní,
ano,
a pozitivní, ano, a ono plyne, že pozitivní.
Jo, ano. Ale, ano, ale...
A jedno, že jaká je ta jednotka.
Jo, já jsem asi neuvedl, ano, já jsem asi, takhle, myslím si, že jako nesouhlasím s tím, že k tomu, aby se to dalo porovnávat, jsou potřeba jednotky. Můžeme porovnávat věci, které jednotky nemají, třeba čísla. Takže určitě můžeme porovnávat věci, které nemají jednotky. To je první věc. A potom nemyslím si, že cokoliv je subjektivní, nejde porovnávat mezi lidma. Akorát, že mi teď možná nenapadá nějaký dobrý příklad k tomu, protože jsem fakt unavený, ale... Já nevím, musel bych si to asi rozmyslet, ale myslím si, že to z toho takhle neplyne, ale nechci ti zase to brát. Já to teďka asi nedokážu vymyslet.
Připravit s tím marginálním užitkem, ono to jako sice s nějakým rigorózním vědeckým smyslu platí, ale že to jako nejde porovnat, ale to neznamená, že dává smysl tak říct, že tady prostě rohlík, který zachrání člověka, který je hladovej, porovnávat jídlo na rok s nějakým...
Ano. On často porovnávat jde, akorát, že takhle, my občas nějaký užitek můžeme porovnávat, ale ten problém je v tom, že to neumíme dělat obecně a univerzálně. Prostě existují případy, kdy můžeme s hodně velkou pravděpodobností ten užitek porovnat, ale taky ne jako s jistotou, ale můžeme to udělat jako s hodně velkou pravděpodobností. Takže prostě, když budeme mít člověka, který tam se říkal, ho zachrání rohlík, protože on umírá hlady, a pak máme člověka, který jako si říká, fuj, to je hnusný rohlík, už se nechce 10 a to, tak můžeme jako s téměř jistotou vědět, že ten, co umírá hlady, takže pro něj ten rohlík bude mít větší užitek než pro toho, kdo říká, že už jich snědl hodně a tak. Takže to můžeme vědět skoro jistě. Myslím si, že to nemůžeme vědět na 100% jistě, ale můžeme to vědět téměř jistě. Nicméně problém je, že když říkáme užitek je interpersonálně neporovnatelný, tak tím myslíme obecné tvrzení a bohužel jako spousta lidí se chová tak, jako kdyby byl jako porovnatelný typu, jakože zavedu nějaký zákon, on dopadne na milion lidí a já z toho udělám nějakou agregaci, jakože prostě ten užitek, který přinese, je větší než ty škody, který napáchá, což podle mě nejde. Tak. Potom je zajímavá věc, která z toho taky plyne, je trvání na symetrických pravidlech ve vztazích je podle mě zbytečný a je to chyba, kterou lidi podle mě často dělají. V partnerských, kamarádských vztazích zejména se to děje, v pracovních tolik podle mě ne, ale že lidi mají pocit, že když oni něco můžou nebo nemůžou, nebo něco jim vadí nebo nevadí, že by to tak mělo být ten druhej. Takže často mi lidi řeknou třeba, no to já přece nemůžu po svém kámošovi, partnerovi nebo někým chtít tohle, když sám to nejsem ochotnej nebo schopnej jako dělat. A já říkám, proč ne? Můžete chtít cokoliv a prostě záleží na tom, jak se domluvíte, že jo? A lidi si hodně často jako trvají na té symetrii, aby ten vztah byl jakože dobrý prostě, že ta věc, kterou dělá ten jeden, tak si může dovolit i ten druhý a když tomu jednomu vadí, tak by ji neměl, nebo když jeden člověk potom druhým něco chce, tak by mu měl schopný to stejný jako sám dát kolikrát, ale nemyslím si, že to vůbec jako má nějaký smysl, protože právě subjektivní hodnota nám ukazuje, že to takhle není, protože my těm věcem přisuzujeme jako naprosto jinou hodnotu. Což znamená, že prostě třeba, když já nebudu schopný nikdy přijít na čas, ale mému partnerovi nebo kamarádovi nebude vadit, že chodím pozdě, ale tak já zároveň mě může vadit, že on chodí pozdě a můžeme o tom komunikovat. Čímž neříkám, že se to jako můžu vynucovat, ale není nesmysl mu to říct a požádat o to a komunikovat to, což spousta lidí neudělá, protože má pocit, že mají máslo na hlavě a že si to nemůžu dovolit. A, tak. A poslední věc subjektivního užitka. Maslová pyramida, tu znáte taky ty, ta Maslová pyramida říká, že jsou nějaké ty základní potřeby, takové ty potřeby jako přežití, na něma jsou nějaké potřeby, nějaký třeba já nevím, co jsou ty další seberealizace nebo něčeho, a tak, nebo bezpečí, pak je nějaký seberealizace a tak. A on vlastně říká, on to říká podle mě trošku dogmaticky, což si myslím, že neplatí, on vlastně říká, že až když máme uspokojené ty základní potřeby, tak pak nastupují ty potřeby, ty další, jako je třeba ta seberealizace a podobně. Já si myslím, že to není obecná pravda, že to je prostě nějaká dobrá heuristika docela, že prostě lidi tak většinou fungují. Většinou lidi napřed potřebují mít naplněný své základní potřeby, potřebují nemít hlad a žízeň a podobně a cítit se v bezpečí a být v teple, než se začnou nějak jako realizovat, ale často to neplatí, protože je spousta lidí, kteří jsou ochotní buď to cíleně se obětovat pro nějakou ideu, čímž vlastně přicházejí o ty své fyziologické potřeby, anebo potom můžou být třeba mantáci jako já, který se do něčeho zaberou, protože je to pro ně důležitý a ignorují ty svoje fyziologické potřeby. Takže ona typicky platí, ale není to podle mě dogma, protože ta hodnota je právě subjektivní. Tak. Teďka se po subjektivitě pojďme podívat na marginální hodnotu, čili to je, jak jsme říkali, ten mezní užitek. Mezní užitek celý, když vám to řeknu jako lidsky, je o nějakém balancování, o nějakém hledání balancu. Jo? Protože ono, když se to řekne jako prostě ekonomicky, každá další jednotka statku přináší menší užitek než ta předchozí, tak si po tím spousta lidí nepředstaví nic moc. Ale co to reálně znamená, je hledání nějakého balancu v životě. Často, když uděláme jednostrannou velkou investici, tak to stojí hrozně moc v jiných oblastech. Jako například, že prostě pokud je váš měsíční příjem třeba 50 tisíc, tak vy si jako můžete naspořit a jet za dovolenou na dovolenou třeba za 2 miliony na týden, to jde, ale bude vás to stát šíleně moc ve všech ostatních oblastech. A kdybyste si z té dovolené za 2 miliony slevili a jeli na dovolenou jenom za milion, tak tím za ten milion získáte jako šíleně moc všeho ostatního. A naopak, ale když by váš měsíční příjem byl několik milionů, tak dovolená za 2 miliony není vůbec taková blbost, protože i ty ostatní statky si budete kupovat adekvátně tomu. Čili jde o to něco bilancovat. A často, když si chcete něco v životě jako dopřávat výrazně víc, tak budete za to platit hodně v těch dalších oblastech, čím víc si toho něčeho budete dopřávat. Což, čímž neříkám, že to je blbě, jo? Je v pohodě to dělat, je důležité si to uvědomovat. Když máte prostě šíleně drahý koníček, který vám za to stojí, tak je to samozřejmě v pohodě, ale potom, kdybyste z toho koníčka jenom třeba trošku slevili, tak do těch ostatních životních oblastí toho můžete dostat docela hodně. My to známe u peněz, ale ono to platí i na... U těch peněz to jako chápeme, když to také popíšu. Ono to platí i o jiný zdroje. Obecně další jednotky často dávají méně nebo víc stojí, což je právě ten klesající mezní užitek. Učící křivka bývá konkávní a mistrovství má velkou cenu. Co to znamená? Že když se něco učíte, tak to ze začátku v tom děláte velký pokroky a čím více to učíte, tak tím menší pokroky v tom furt děláte. Jo? Proto spousta lidí začíná ráda nové věci, jako budu dělat spoustu sportů, protože ze začátku se v tom zlepšou a baví je to a pak je to přestane bavit, když čím vyšší je ta jejich úroveň toho skillu. Ostatně to věrně kopíruje většina rozumných třeba RPGček, kde když si skillujete nějakou postavu, tak čím vyšší je ten skill, tím víc to stojí bodů, než když jí dáte málo bodů do všeho. Že? Což kopíruje tu učící křivku, která je konkávní, čili má jako takovýhle tvar ode mě, když to takhle prostě vypadá. Takže je to vlastně, mimochodem není to odrazování od toho mistrovství, protože těch mistrů je zase málo. Je spíš o výzvu k tomu si to zvědomovat. A vlastně jako další taková věc, která je třeba teď pro mě aktuální, je, že po jako mnoha hodinách práce může být efektivnější odpočinek než ta další hodina. Jakože když pracujete prostě 4 hodiny, tak je pak ještě v pohodě napracovat 5. a uděláte toho víc. A když budete pracovat těch 16 hodin denně a budete to dělat moc dlouho, tak už to pak není tolik efektivní, protože kdybyste si místo toho odpočali, tak vlastně budete dělat něco jiného, což pořád je ten marginální užitek. Ten marginální užitek je o hledání balancu. Hledání balancu mezi vašema výdajema, hledání balancu mezi prací a volným časem, hledání balancu ve vztazích a tak dále. Obecně, když jste v něčem zcela pasivní, tak můžete získat hodně za docela málo. Jo? Čili, a to může platit v práci, cvičení, zdravou stravu, ve vztazích a tak dále. Prostě když do něčeho nevkládáte vůbec nic, tak potom i relativně málo, co do toho vložíte, vám může přinést relativně hodně jako výsledku. Je to podobně jako ta učící křivka. Čili vlastně ten mezní užitek je ohledání balancu v životě. Tak. Teďka se dostaneme k nákladům obětovaných příležitosti. Ty jsou s námi úplně pořád. Furt a vždycky, kdykoliv jsme, kdekoliv jste, tak vždycky platí na vás tohle. Nejste někde jinde, neděláte něco jiného, takže o něco přicházíte. Teď každý z vás o něco přichází. A náklady na tuhle tu přednášku jsou ta druhá věc, který byste dělali, kdybyste na tu přednášku nešli. Takže třeba pokud ta druhá věc by byla, že byste si spali nebo koukali na seriál, nebo byli s kámošema v hospodě, tak to je cena, kterou platíte za to, že jste tady. Pořád se o něco učíme. Nejde to vypnout asi ani ve snu, protože nejspíš i když spíme, tak se něco učíme. Což je zajímavý, protože to všichni nějak asi chápou, že se pořád něco učíme. Ale přesto, a já dávám schválně tenhle ten příklad, protože se to týká sebeřízeného vzdělávání, každý učivo navíc znamená o nějaký jiný učivo méně. Jinými slovy, často lidi řeknou, ale když těm dětem nedonutím učit se něco, tak oni to potom nebudou umět. Nebudou, to je pravda, možná, pokud se sami tak nerozhodnou, ale budou umět místo toho něco jiného. A kdykoliv donutíte se něco naučit, tak je místo toho připravujete o něco jiného, co se má člověk naučit. A do toho učení patří i to sebepoznání, i poznávání svého učení, protože to je taky učení. Což znamená, že i když někdo na to řekne, no dobře, ale skill, umím dobře hrát Counter-Strike, je míň užitečný na trhu práce, než umím dobře matematiku, může teoreticky platit, jenomže do toho nezahrnuje to, že hraní Counter-Strikeu, ideálně obsesivní nadměrný hraní Counter-Strikeu, vede k nějaký životní zkušenosti, třeba toho, že tohle to nechci dělat. A to je všechno to učení, čili všechno to, co děláme, se nějak učí. A kdyby mě někdo od toho Counter-Strikeu, já jsem ho teda nehrál, já nevím, proč jsem napadl teď Counter-Strike, a já jsem zase jiný hry hrál. Takže prostě cokoliv děláme, tak místo toho o něco jiného přicházíme. Takže teda potom pokec kamarády nebo kreslici není méně než matematika. Je to prostě něco jiného a rozvíjím si nějaký jiný dovednosti a schopnosti. Takže to je jeden příklad nákladů obětovaných příležitostí. Druhý příklad nákladů obětovaných příležitostí je něco, co mě dřív sralo a týká se tomu už jenom směju, a to jsou debaty politiků o tom, jak nakládají se státním rozpočtem. Jako, mně to přijde vlastně geniální, když veřejnoprávní televize nebo rozhlas si tam pozve dva, každý z té jiné strany, a oni říkají, my jsme vám zlevnili bydlení, ale my jsme vám zlevnili energetiku, ale vy jste nám to zlevnili málo, vy máte moc vysoký schodek, ne, my máme moc vysoký schodek, my to máme lepší, a takhle se tam na sebe furt čekají. A vy vlastně ale vidíte, že to celé jsou pořád jenom ty náklady obětovaných příležitostí. A že kdykoliv vám někdo říká, my vám dáme levnější bydlení, tak to znamená, třeba vám dají levnější bydlení, ale někde jinde to zaplatíte. A něco jiného vám dají dražší. A každý, co řekne, ale my vám dáme tohle, tak ano, ale bude to stát zase něco jiného. Což je to, co si ty lidi často jako vůbec neuvědomujou. Takže ono potom machrovat s tím, jako, co všechno vám naše vláda dala, vlastně znamená, za co všechno jsme utratili peníze. Oproti tomu, vy jste to těm lidem nedokázali dát, no dobře, tak jsme ušetřili. Takže jako, je to vlastně bizarní, protože se nebaví o těch nákladech. Baví se vlastně jenom o tom, jako, za co utratějí, co můžou slíbit, ale neřeší, že to znamená, každý ten výdaj znamená, že někde budou chybět ty peníze. Takže když slyšíte politika, jak říká, dáme vám zadarmo obědy do škol, tak budou hnusný obědy v nemocnicích třeba. Ano. Ano. To už je druhá věc, ale i kdyby to fungovalo, ano?
Ale to není exkluzivní prostá, že jo? Protože ty bys taky mohl říct, že propaguješ svobodu a že to je super, ale taky na druhou stranu bys místo toho mohl programovat třeba, čímž to společenská, jako ten společenský už řekl, jsem tomhle to mohl.
Ano, to určitě, akorát, že ten rozdíl je v tom, že já neříkám, jako, já vám tady dávám svoji práci a neprogramuju, tak mi za to koukejte být vděční a dávat mi prachy třeba, že jo? Je to rozdílný přístup v tom, že potom o ty prachy potřebuji požádat a potřebuji dělat něco, čím si je zasloužím, a v momentě, kdy je mám jako přidělený, tak si pak si mám můžu dělat, co chci, a mám prostě free ride, že jo? A potom další věc, každodenní náklady obětované příležitosti, všechno je pomíjivý, což znamená taková jako buddhistická pravda, i naše životy jsou pomíjivý, máme tady omezený množství času a ten omezený čas trávíme něčím a s někým, a kdykoliv trávíme s někým čas, tak netrávíme nějaký jiný čas, a kdykoliv trávíme něčím čas, tak netrávíme nějaký jiný čas, což je důležitý, a pak je dobrý se jako zamyslet, jestli je třeba dobrý se honit za nějakýma penězma nebo vlastně za čímkoliv jiným. A tenhle ten příklad jsem dávám schválně proto, že teďka momentálně třeba scháním peníze na knížku a je to pro mě vlastně nepříjemný, protože jsem se přepnul trošku do bodu, že mi jde hodně o ten výsledek a tudíž si méně užívám ten proces. A snažím se takovým věcem obecně vyhýbat. Já jsem nevěděl, že se takhle teď budu cítit. A kdybych to věděl, tak tu kampaně rozjedu mnohem později a mezi tím si vyřeším jako sebe vevnitř. A nevěděl jsem to, takže se s tím musím nějak popasovat. Ale přesně to ukazuje, ale já to teďka dělám měsíc a budu to dělat ještě měsíc a pak to skončí. A už teď si snažím vevnitř pracovat na tom, abych to tam takhle neměl. Jo, protože je rozdíl mezi tím hrát se za tím výsledkem a užívat si tu cestu. Jo, a já vlastně jsem zvyklý pracovat tak, že si užívám tu cestu a víceméně kašlat na ten výsledek. A teďka mi hodně jde o ten výsledek. A tím, že mi hodně jde o ten výsledek, tak si to potom celý míň užívám. Ale dělám to měsíc, dva. Jenže jako spousta lidí si z toho udělá smysl života. Jo? Že se prostě za něčím žene, za nějakým postavením, za penězma, za uznáním, za něčím takovým, za nějakým cílem. Ale jako já nechci nějak jako hanět peníze. Jo? Ono to může být klidně, že se žene za tím být mistr světa číslo jedna v něčem. Nebo může to být za olympijskou medaili klidně. A teď pozor, já neříkám, že je blbý dosahovat olympijské medaile, ale podle mě je rozdíl mezi tím, jestli si užíváte tu aktivitu, anebo jestli vám jde o tu medaili a jinak vlastně trpíte. A pak je teda dobrá otázka, jako klasi, co dělám a o co všechno tím přicházím, protože vždycky o něco přicházím. Podobně jako další každodenní náklady obětovaných příležitosti, proč nespořit ve fiatu, že jo? Když budu spořit ve fiatu, v korunách, tak budu přicházet o strašně moc peněz. Samozřejmě další otázka, proč vůbec spořit, že jo? Tím se dostáváme trošku k té teorii úroků, ale hlavně, jako proč vůbec spořit, no, jako zase se musím rozhodovat, jestli si teďka chci užít všechny ty peníze, které jsem nazbíral někde, ale potom je nebudu mít a budu si mít blbě, a nebo je teďka neutratím a budu se potom později mít líp. A samozřejmě s tím souvisí pak otázka, kolik spořit. A na to mě zajímá, tam neexistuje žádnej, na to neexistuje žádný jako univerzální číslo. Jo, tohle to mě vždycky fascinuje, když přijde nějaký jako finanční poradce a řekne, no tak vy byste si měli, jako člověk by si měl spořit správně, já nevím, nějaký procento z příjmu nebo něco takového. Podle mě jako to nejde říct, protože záleží, jaký má ten člověk časový preference. Takže jako pro každého to číslo může být jiný a nejde nějak spočítat. Vy si ho musíte vevnitř nějak jako dojít s tím, že...
Tak jste na něj předpoklad, akorát neřeknou tak, jak ho otevřeně.
Ano, přesně tak. Proto je důležitý jako spíš se vyptávat, jako co chcete, proč to spoříte, jako k čemu to má celý být. Čím se dostáváme k těm časovým preferencím? To už jsme daleko, to už jsme u toho Bembaverka. Hodnota se mění v čase a různým lidem se různě mění. Kdo má nižší časové preference, tak to umožňuje tvorbu kapitálu obecně. Je to o tom, že na to, abych něco vyrobil, potřebuji odkládat spotřebu. Dlouhodobý procesy vydělávají, ale vyžadují odklad spotřeby. Takže já vlastně, je to takový ten diskuta ekonomika, příklad z toho Robinsona, z toho ostrova, že on tam může celý den prostě běhat s oštěpem a lovit ryby v moři a když všechny ty ryby jako sní hned a nic si nenechá na později, tak vlastně bude furt odsouzený k tomu, že tam furt bude muset běhat s tím oštěpem a lovit ryby. Ale když on si řekne, hele, já si potřebuji vyrobit síť, ale musím teďka několik dnů vyrábět síť, no tak bude několik dnů mít hlad, nebo si musí udělat zásobu ryb, nebo něco takového. A pokud dokáže si udělat zásobu ryb, aby ho uživili na těch ještě několik dnů, tak se potom může dělat síť a pak tou sítí může chytit víc těch ryb než tím oštěpem. A tohle to platí obecně vlastně ve všem, že prostě potřebujeme odložit spotřebu, abychom mohli potom realizovat něco. Tohle to ale platí, ten kapitál nemusí být jenom hmotný, ten kapitál může být i jiný, jako třeba znalosti nebo zdraví. Prostě jak se chovám ke svému tělu, tak se to potom někde projeví. Tím, že jdu čerpat nějaké znalosti, tak je později můžu úročit. Obecně, když bych propojil časové preference, a to mě napadlo při tvorbě té přednášky a hodně se mi to líbí a myslím, že si budu nějak dál pracovat, právě s tím seberozvojem. Já mám totiž pocit, že tělo prožívá nyní a mysl plánuje budoucnost. Že vlastně to, co cítím v těle, je to momentální prožívání. A to je ta vysoká časová preference. Moje tělo mi říká vysokou časovou preferenci. Já chci dělat tohle, já chci jíst, pít, dejchat, něco a tak dále. A dělá to, že prožívá a neplánuje. Zatímco mysl jako neprožívá, ale plánuje tu budoucnost a jde o nějaký balanc. A přijde mi, že čím víc jsme v mysli, tak tím víc plánujeme budoucnost, což znamená, že nám to snižuje časové preference a čím víc jsme v těle, tak tím nám to ty časové preference zvyšuje. Protože to tělo cítí teď, ale mysl si umí představit budoucnost. Spousta z vás se tváří divně, dává vám to smysl nebo ne?
Možná, kdyby si to slovo časová preference nějak jako, řeknu, jako srovnitelně
zpřeživat. Okay. Dobře, časová preference znamená, že chci něco, když mám vysokou časovou preferenci, tak to chci hned. A když mám nízkou časovou preferenci, tak se spokojím s něčím časem. A Robinsonovi časová preference, řekněme, že Robinson bude lovit ty ryby a tělo mu říká, hele, máš hlad, tak se najes. A on bude furt jíst všechny svoje ryby a bude tam furt běhat s tím oštěpem a furt bude lovit ryby oštěpem. Když má vysokou časovou... Ano, a to dělá jeho tělo. Ano, když se napojí vlastně na tělo a má vysokou časovou preferenci, tak bude lovit ty ryby furt a bude všechny furt jíst, protože tělo mu říká, máš hlad, tak jes. Ale mysl je schopná plánovat do budoucna a je schopná si říct, teďka odlož nějaký ryby, i když máš docela hlad, ale zvládneš to, odlož nějaký ryby na zítra a na pozítří a mezi tím uděláš síť a potom s tou sítí budeš mít ještě víc těch ryb, což je otázka té mysli a ne toho prožívání jako v přítomném okamžiku. Žádná časová preference není obecně lepší ani horší. To plyne podle mě z tohohle toho. Mysl není jako důležitější než tělo, ani tělo není důležitější než mysl. Tohle je zajímavé, že spousta lidí jako, že jsou taky dva extrémy, že spousta lidí jako prostě, co nevymyslím, není, co se nedokáže, není, a pak zase je ten druhý extrém, jako všechno to musíš cítit a ta mysl je vlastně to špatný. Myslím si, že ani tělo, ani mysl není to špatný, že máme oba dva k něčemu a že je potřeba s nima pracovat, nebýt jejich otroky, ale zároveň je využívat tak, jak potřebujeme. Takže tělo podle mě dělá vyšší časovou preferenci, mysl dělá nižší časovou preferenci a ani jedno obecně podle mě není lepší ani horší.
Představím si to správně, když představím toho vězně, který si vybírá buď to píč nebo chleba.
Ano, jo, přesně tak. Vězeň, který si vybírá klíč nebo chleba, je krásná ukázka toho, když už má moc velký hlad, tak se zvyšuje jeho časová preference k tomu, aby se najedl a může si vzít ten chleba a nebo si může vybrat ten klíč. A zase, abych dokázal i tohle, že žádná časová preference není lepší, tak v momentě, kdy ten vězeň už tak moc umírá hlady, že nedokáže se zvednout a odejít a opatřit si jídlo, tak volba chleba místo klíče je rozumná, protože ona mu ta časová preference poroste tím. Jo? Čili to není tak, že vězeň je blbej, když si bere chleba místo klíče, ale záleží v jaký fázi ten vězeň je. A pokud už je tak podvyživený, že si nedokáže sehnat další jídlo, tak vzít si ten chleba je rozumná volba. I když tam zůstane zamčený. Takže to je ohledně těla a... Těla. Ano?
Může se zeptat, bereme tělo jako reálné fyziologické procesy nebo jako signály, které dostává mysl od těla?
Bereme ho jako součet toho, co prožíváme a ty signály potom vyhodnocujeme. A já teda ještě odlišuju mezi mozkem a myslí. Já když říkám mysl, tak tím nemyslím nutně mozek. Takže tělem vnímám to prožívání jako takový, ten moment, což znamená třeba teď tady cítím, že se o tohleto opírám. Čili, a samozřejmě to cítím, protože to vyhodnocuje můj mozek. A mysl je abstraktní, což znamená, když mluvím o tomhle, tak používám mysl a v podstatě jako tělo používám jenom k tomu, abych vám to říkal. Ale vlastně je to nějaká míra abstrakce, ale nic z toho nesahám, nic z toho neprožívám. Všechno si to jako představuju, což je ta mysl. A když tady stojím a opírám se o ten stůl a cítím dotyk toho stolu a teď se zaměřuju na dotyk toho stolu, tak čím víc se zaměřuju na dotyk toho stolu a zkoumám to, ten impuls, co mi přichází z těch rukou, tím méně se dokážu soustředit na to, co vám říkám, a tím víc jsem soustředěný na ten dotyk jako takovej, a tím se dostávám do těla a do toho prožívání momentálního a pravděpodobně zvyšuju svoji časovou preferenci. Oproti tomu, když to začnu ignorovat a začnu se soustředit na tohle, tak se víc dostávám do té mysli. Takhle to myslím. Je to odpověď na tu otázku?
Yeah.
Ano.
A emoce jsou myslené?
Emoce jsou podle mě tělo, jakože emoce podle mě jsou jako tělesný projev, oni jsou cítit v těle, že jo? Jakože když si, jako podle mě každá emoce je cítit v těle. Akorát se je musíme naučit, jako tam spousta lidí to jako neví. Já třeba jsem měl extrémně, jsem neměl kontakt se svýma emocema dřív a třeba za posledních 10 let jsem si ho výrazně zvýšil, protože jsem na tom cíleně pracoval a pracoval jsem s tím hodně, takže emoce jsou cítit v těle. Takže v momentě, kdy budu cítit strach, vztek, radost, tak to všechno cítím v těle. A přijde mi, že neexistuje žádná emoce, kterou bych necítil je v těle jako někde. Většinou je cítím v hrudi, ale někdy je můžu cítit v rukou nebo tak. Ano?
Afektivní emoce jsou často zpěté s dlouhodobou preferencí spíš.
S čím?
Jako s dlouhodobou preferencí než krátkodobou.
Ano, ona totiž i mysl může svýma obrazovama v nás vyvolat emoce. Takže je rozdíl mezi tím, jestli já získávám emoce z toho, co mi teďka zrovna přichází jako smyslama, anebo z toho, jestli získám emoce z toho, co mi teďka vygeneruje mysl. Takže třeba, když se tady objeví medvěd a já ho uvidím, tak se začnu bát, protože ho uvidím a budu se bát, že mě sežere. A řekněme, že bych to přežil, třeba by se nažral vás a já bych odešel domů. A zítra bych si na tu situaci vzpomněl a pravděpodobně bych znovu pocítil ten strach. Ale ten strach v tu chvíli už vytváří moje mysl a ne moje tělo, protože je rozdíl, jestli tu informaci, jestli jsem zrovna ve svých smyslech, anebo jestli jsem ve svém myšlení. Jestli jsem v tom prožívání, to je to fyzický, anebo jestli jsem v mysli, což je to abstraktní. A já si tou myslí dokážu vytvářet emoce skrze vzpomínky nebo představy. Je to odpověď? Nebo?
Otázka.
Dobře, ano.
No, tak je otázka, jestli to je teda rozdíl, když si tou myslí dokážu ty emoce dostat do těla. Tak.
Je to rozdíl, protože je extrémně důležitý si naučit se uvědomit, a teďka se dostávám už spíš do toho seberozvoje od té ekonomie, ale je podle mě extrémně důležitý si uvědomit, kdy jsem jako v těle a kdy jsem v mysli. A pro většinu lidí to tak důležitý není, pokud to máte nějakým způsobem vybalancovaný. Já to mám extrémně nevybalancovaný, což znamená, že se to musím hodně věnovat a musím s tím hodně pracovat. Ale člověk, který bude neustále v mysli, tak bude sice hodně dobře plánovat, bude hodně efektivní, bude schopný dělat velké věci a pracovat a vytvářet něco, ale zároveň si třeba nevšimne toho, že mu je blbě a bude svý tělo nějak zanedbávat, což je třeba docela můj případ. A snažím se to nějak jako balancovat. A oproti tomu člověk, který bude hodně v těle, tak zase bude jako se hodně o to tělo nějakým způsobem starat, protože bude hodně citlivý k jeho signálům, ale zase třeba nedokáže potom být tak efektivní, protože třeba teďka, jak o tom mluvím, tak mi došlo, že mě bolí břicho a došlo mi, že mě vlastně už bolí několik hodin a já jsem to nevěděl doteď, protože jsem dělal něco jiného a prostě jsem to přešel. A teďka, jak jsem se tady opíral a dostal jsem se do toho těla, tak jsem vlastně zjistil, že mě už pár hodin bolí břicho. A to určitě není dobrý pro mý tělo a pro to břicho. Takže člověk, který zase naopak bude hodně v tom těle, tak si asi nenechá to břicho bolet a něco s tím udělá, buď třeba se nají nebo nenají, nebo něco prostě, nějak na to přijde. Ale třeba nebude tak efektivní, protože bude řešit daleko víc to, jestli se najet nebo nenajet a svoje bolavé břicho a třeba nepůjde na přednášku, protože ho to bude příliš rušit od toho, aby mohl být v té mysli, že jo. Ano.
Já chápu, jak to myslíš, že je to model, ale jako fyziologický tělo může konat i s jako nízkou časovou preferencí, třeba tukové buňky se jako ukládají zásoby na dlouho.
To ale podle mě není časová preference, to je podle mě to je podle mě chemický proces. Jakože když mluvíme v ekonomii o časové preferenci, tak mluvíme o tom, jaký člověk chce uspokojovat potřeby. Ale třeba, já nevím, že na to, aby někam nakápal krápník, tak tam musí strašně dlouho padat voda, aby se z toho udělal ten krápník, tak to neznamená, že krápník má nízkou časovou preferenci, jenom to znamená, že to trvá dlouho. Tak úplně stejně tak, když, já nevím, co byl ten příklad, že tukový buňky se mi ukládají, nebo je spotřebávají, nebo něco takového, tak to nesouvisí s časovou preferencí, to jsou nějaký chemicko-biologický procesy mýho těla. Tak. Dobře, ještě.
Časová preference je touha toho člověka, nebo je to jeho reálné jednání? Takže kdybych celý den ležel v postele a říkal, že strašně jako všem se dělá, nebo už se to domítě, tak mám vysokou nebo nízkou časovou.
Podle mě má ten člověk v tu chvíli vysokou časovou preferenci na to se válet. Čili to, když ten člověk leží v posteli a nechce se mu nic jiného dělat, tak to znamená, že má hodně vysokou časovou preferenci na tu potřebu ležet v té posteli. A když říká, že to tak nechce, tak to nic nemění na tom, že tu časovou preferenci má, ale může nějak vědět, že by měl chtít něco jiného. Jo? Jakože v momentě, kdy ten člověk nějak jedná a říká, že to nechce, a ono to, jako všichni to známe, někdy něco děláme, ale vlastně to jakoby nechceme dělat. Já si osobně myslím, že to není, že to nechceme dělat, ale že spíš víme, že bychom to neměli chtít dělat. Protože kdybychom to doopravdy nechtěli dělat, tak to neděláme. Což znamená, že my spíš rozlišoval bych mezi chci a vím, že bych měl chtít. Takže když mi někdo bude říkat, já se fakt chci naučit anglicky, já mám třeba taky pocit, že se chci naučit anglicky, líp než umím, ale vlastně nechci, protože moje jednání ukazuje, že se moje angličtina moc nezlepšuje a kdybych to fakt chtěl, tak jdu dělat jiné věci. A nebo to možná chci jenom méně než ostatní věci, takže dělám ty jiné, které chci víc. A já můžu stokrát říct, že to chci, a já mám i pocit, že to chci, ale moje roky zpátky ukazují, že to vlastně tak moc nechci. A spíš je to, že si uvědomuju, že kdybych uměl líp anglicky, tak mi to přinese nějaký výhody a chci ty výhody, ale nechci se reálně učit anglicky, protože mě to moc nebaví. Takže potom jako je velký rozdíl mezi tím, kdy jako chci ten výsledek, ale nechci dělat tu věc, a mezi tím, kdy fakt chci dělat tu věc. Takže když ležím a říkám, já nevím, já bych chtěl cvičit, ale furt ležím, no tak to spíš chci se cítit, jako se cítím po cvičení, nebo mít svaly, nebo něco takového, ale ve skutečnosti chci ležet, protože ležím.
Jo, takže potom není moje časová preference špatná, ale spíš problém mojí mysli, že to
nějaká. Časová preference nikdy není špatná. Časová preference prostě je. To je důležitý. Prostě delší časová, jako vyšší časová preference není horší ani lepší než nižší časová preference. To je neutrální. Časové preference prostě nějaký máme a nejsou špatný ani dobrý nikdy. Je to jenom popis toho, jak to máme. Ale ukazuje se třeba, a zase je to pouze popisný, není to hodnotící, že ten marshmallow test, jak se dělal, nějaký týpek dával dětem marshmallows a byl to test, že prostě vzal děcko, posadil do místnosti a řekl, tady máš marshmallow, a když ho sníš, tak ho sníš a běž, a když ho nesníš do 15 minut, tak ti tam dám ještě jeden. A pak ho tam se nechal sedět ještě, a když to dítě tam ještě vydrželo sedět, tak za dalších 15 minut dostal další a tak dále. A teďka on potom ale sledoval ty děti, jak rostly, a zjistil, že ti, co mají nižší časovou preferenci, tak jsou úspěšnější ve svých kariérách, vydělávají víc peněz a tak dále, což ukazuje to, že umějí plánovat. A myslím si, že to se bude mít nějaký jiný třeba na, jako na je dopady. Jo? Že to neznamená, že to je lepší, jenom to znamená, že pro něco je to praktičtější.
A já s tím úplně nesouhlasím v tom, že není dobrá a špatná časová preference, protože mám pocit, že ano, když to řekneš bez toho B k tomu, tak to platí. Já souhlasím, ale pokud najednou tu časovou preferenci vstavneš k dosažení nějakého
cíla, ano, jistě.
Najednou začne být jako jasný,
ano.
Že existuje lepší a horší
časová. Jistě. Vzhledem k nějakému cílu už ano, a to jsme tady ukazovali. Takže třeba obecně, a to tady píšu, nižší časové preference umožňují lepší tvorbu kapitálu. Lidi, kteří mají nižší časové preference, tak dokážou líp vydělávat peníze, dokážou líp dosahovat nějakých svých cílů a tak, ale zase si třeba hůř dokážou užít přítomný okamžik. Takže vždycky je to vzhledem k něčemu.
Já ještě mám ještě jednu malčinu, mě zatahalo za uši, ty jsi říkal, že lidi, kteří jsou víc v hlavě a oni plánujou, tak dosahujou víc věcí. Mě ta malička tahá za uši z toho důvodu, že radost, s kým pochází motivace a emoce, to je to tělo, jenže člověk, který je strašně chytrý a má hlavě a má nízkou časovou preferenci, ale není v tom těle ve smyslu, že za to dostává ten reward,
aha,
radost a motivace.
Ano.
Tak jste super, že by to jako dokázal, ale nebude to.
Já jsem říkal nějaký jako obecný principy, ale samozřejmě můžeme najít člověka, který bude hodně v hlavě, ale zároveň u toho třeba bude v depresi a stejně nebude výkonej. Takže, no ano, ale to jako, já říkám spíš obecný tendence, nemluvím o tom, že jako neexistují další, je to nějaký ceteris paribus. Jako, ten stejný člověk, když bude víc v hlavě, tak bude víc plánovat a méně současně prožívat, a když bude víc v těle, tak bude víc prožívat a méně plánovat. Ani jedno z toho není lepší, ani jedno z toho není horší. Tak. Dlužník a věřitel směňují přítomnost za budoucnost. Hrozně dobrý si uvědomit. Jo? Když si někdo od někoho půjčuje, tak ten, kdo si půjčuje, si zlepšuje přítomnost a ten, kdo půjčuje, si zlepšuje budoucnost. Je to normální směna. Takže a úrok je důsledkem této směny. Důležitý, často musí být hůř, aby později mohlo být lépe. To je za mě šíleně důležitá životní věta, kterou používám zejména v seberozvoji. Prostě takový to vstříc bolesti. Ale ono to platí leckde jinde. Prostě velice často potřebu, i u toho Robinsona to platí. On mu musel být napřed hůř, aby si mohl vyrobit tu síť a pak mu mohl být líp. Stejně tak, když prostě máme nějaký fuck up ve vztahu, tak často potřebujeme s tím člověkem o tom mluvit a ono to bolí a třeba se zhádáme, aby potom mohlo být líp. Oproti tomu notoristí neřešiči, tak často ty vztahy pak mají na prd, protože ty věci neřešejí, ale zůstávají v nich. Takže vlastně jako obecně podle mě platí, že často musí být hůř, aby později mohlo být líp. A souvisí to s časovými preferencemi. Kdo má moc vysokou časovou preferenci, tak třeba může si i podělat ten vztah tím, že když máte hodně vysokou časovou preferenci na to, že s někým, kdo je vám blízký, chcete zažívat dobrý čas, tak potom si to můžete nakonec dokurvit, že zažíváte vlastně blbej čas, protože nechcete za žádnou cenu řešit ty věci. A jako když si něco uděláte a tak to neřešíte a děláte, že se to nestalo a ono se to potom na těch vztazích podepisuje. Tak. Myslím, že předposlední každodenní ekonomická kalkulace. Peníze a ceny fungují především jako signály. To je to, jak jsme si říkali o tom Misesovi. A má to vlastně tři roviny. Za prvý, z toho, jaký jsou mi nabízeny platy, tak z toho plyne, kde mě společnost nejvíc potřebuje. Jo, já se můžu podívat, kolik by mi nabídli jako učiteli, kolik by mi nabídli jako programátory, kolik by mi nabídli jako anarchokapitalistovi a z toho, z těch částek můžu poznat, kde mě společnost nejvíc potřebuje. Akorát, že to samozřejmě neplatí v momentě, kdy se do toho začne montovat stát, takže třeba u toho učitele, který má tabulkový platy, tohle prostě tak není. Ale obecně na trhu to tak platí. Pozor na to, nejsme ale homo economicus, máme svoje potřeby, které je do toho potřeba taky zahrnout. Naši blízcí mají taky svoje potřeby. Takže prostě, když to potom řešíme s lidma okolo sebe a sami se sebou, tak můžeme vidět ty potřeby líp než ta společnost. Ty signály cenový jsou signály ze vzdálené společnosti od lidí, který vůbec neznám. Takže já, když vím, kolik bych dostal peněz jako programátor a kolik bych dostal peněz jako anarchokapitalista, tak to jsou nějaký signály od lidí, kteří jsou myšleně daleko v té společnosti, který třeba ani neznám vůbec. A ty signály od lidí, který znám a který vidím, tak ty dokážu zpracovávat přímo. Takže to neznamená, vždycky běžte tam, kde vám nabízejí nejvíc peněz. To bych rozhodně nedoporučil, protože tam nemusíte být vůbec spokojený a vy jste pro sebe důležitější než to, kde vás potřebuje společnost. Nicméně faktem je, že tam, kde vám nabízí nejvíc peněz, pokud jsou to volnotržní věci, které jsou deformované s teď státem, tak tam vás společnost potřebuje nejvíc.
Nutím, protože to by peníze nejsou veškerá části odměry a pokud mi budou nabízet stejně prostě na hasiče a na nevím, pro zvážku jídla, tak to hasiče, jakoby tam ještě nějaká přidaná hodnota, že to má nějakou prestiž a nějakou tuhle stůle, takže jakoby ta odměna tam je vyšší, když...
No ano, a to je potom to, co říkám, že máme i svoje další potřeby, čili ta prestiž funguje na ty moje další potřeby. Jakože ta prestiž funguje na to, co já potřebuji. Mně může být ta prestiž ukradená, že jo? Jako třeba já bych reálně za stejný peníze šel radši dělat poslíčka než hasiče, protože se nepopálím. A protože mi jedno, jestli na mě lidi koukají, jakože o, to je ten hasič, nebo o, to je ten poslíček, ale prostě pro mě důležitější se nepopálit. Ale spousta lidí bude radši mít tu společenskou prestiž. Další věc, která splně z ekonomické kalkulace, cokoliv dělám, tak tím měním nějaký zdroje. Mám jakýkoliv projekt, ten projekt spotřebává zdroje a vrací nějaký zdroje do společnosti. Tím, že to směňuju, zjistím, jak je to hodnotný. Prostě, když něco dělám a ono to stojí víc, než kolik z toho peněz dostanu, tak to znamená, že jsem odčerpal ze společnosti zdroje, kterých si lidi cení víc než těch, který do té společnosti vracím a naopak. Takže tímhle tím můžu posoudit, jestli projekt, který dělám, dává nebo nedává smysl. A další, z té druhé strany. Svýma penězma neustále hlasuju o podobě společnosti. Vlastně je to něco jako volby, akorát, že mnohem lepší. Demokratické volby říkají, že to je to, kde hlasuju o podobě společnosti, akorát, že moc ne. A peníze, tam se to tolik neříká, je to, kde doopravdy hlasuju o podobě společnosti. Takže jedna věc je, jaký papírek hodím za 4 roky do urny. Tím jakoby hlasuju a je to jakoby to dobrý, ale ve skutečnosti není. A druhá věc je, jestli si tady koupím párek v rohlíku, jestli si koupím auto, jestli podpořím knížku, cokoliv takovýhleho, to je to, čím skutečně ovlivňuji společnost. Proč? Jsou tam dva hlavní důvody. Za prvý, ty volby zaokrouhlují ty hlasy. Což znamená, že u těch voleb to odvolíte a ten hlas je zaokrouhlený. Což znamená, že jste to tam nemuseli vůbec volit a ono by to dopadlo stejně. Když jsem právě psal tu knížku, tak jsem zjišťoval a dal jsem si tu práci a šíleně toho jsem procházel. Všechny volby v celé historii lidstva, které dopadly o jeden hlas, a zjistil jsem, že jich docela hodně na celou historii a celý svět. V České republice a na Slovensku jsou to jenom lokální, nejsou tady žádný jako třeba parlamentní nebo tak. Ale všechny ty volby, které dopadly o jeden hlas, tak jenom jedny z nich měly tu vlastnost, že to ještě změnilo rozložení těch sil v té vládě. Čili najdeme určitě třeba 100 případů, nevím, teď už si nepamatuju, jestli 100, ale třeba 100 případů toho, jak volby někdy dopadly o jeden hlas. Akorát, že by stejně potom k té vládě se, ta vláda by se sestavila stejně, i kdyby o ten hlas tam dopadl. Ano.
Máš nějaký číslo, jak přesto se to děje?
Děje se to hrozně málo. Děje se to fakt malinko, akorát, že protože na světě je prostě 200 zemí a hlasuje se už 100 let, každý 4 roky, tak je to prostě hrozně moc. Takže je to úplně jako zanedbatelný procento.
Jakože procento nebo...
Míň podle mě. Myslím, že méně než procento. Třeba jako v České republice a na Slovensku k tomu ještě nedošlo. Jako do nějakých lokálních zastupitelstev ano, ale v celostátních volbách v České republice a na Slovensku se nikdy nestalo, že to bylo o jeden hlas. A tam, kde to bylo o jeden hlas, tak tam by to stejně dopadlo velice podobně až na jeden případ 1961 na Zanzibaru, kde skutečně jeden hlas jednak dopadl tak, že to rozhodlo to křeslo a to křeslo, kdyby dopadlo jinak, tak se sestaví vláda. Ale protože nedopadlo, tak to tam bylo nerozhodný a museli se ty volby zopakovat a tam už to bylo pak o víc hlasů. Takže vlastně pokud jste nevolili v roce 1961 na Zanzibaru, Tak vám všem mohu s klidným svědomím říct, že kdybyste nikdy nevolili, tak vám vládnou úplně přesně titíž lidi. A, takže tolik volbám, protože se ty hlasy zaokrouhlou. Ten trh to nezaokrouhluje, čili cokoliv někam přispějete, tak to aspoň něco malinko tomu dodá. A teď já si pamatuju, že tohle jsem jednou říkal ve Standašou a říkal jsem mu, proč nejít k prezidentským volbám, a on mi říkal, ale když si koupíš prostě pračku, já nevím, jaká značka, tak ta firma velká přece to taky už nepozná, jestli si dá o 10 000 víc nebo méně. Což je do jistý míry pravda, protože sice se to nezaokrouhlí, ale ta částka je fakt má. Ale to důležité na tom je, že to hlasování tou peněženkou, tak tam není cílem to odhlasovat, to je vedlejší produkt toho. Tím cílem je, že my chceme to zboží. My nedáváme 10 000 za pračku proto, abychom podpořili tu značku. My chceme co nejlepší pračku. A vedlejší produkt toho je, že ještě navíc jako zahlasujeme v těchto těch ekonomických volbách, které se dějou neustále. A tím vlastně tvoříme společnost. Což znamená, že když si dáváme pozor na to, jak utrácíme hlasy, tak tím, jak utrácíme peníze, tak tím formujeme společnost. A pak je samozřejmě jako spousta lidí, co chcete a můžete udělat pro svobodu. Spousta lidí se ptá, a co a jak moc, těma penězma se to dá. Určitě je to možný. Já tady samozřejmě zmiňuji svobodný přístav a kampaň na knížku. Prostě můžete reálně pomoct svobodě tím, že pošlete peníze sem, ale můžete to udělat i jakkoliv jinak, že to pošlete někomu jinému. Když třeba nesouhlasíte se mnou, tak můžete, jsou tady Students for Liberty a další projekty, které prostě pracují se svobodou. A tím vlastně vy, pokud nevíte, a máte pocit, že máte komparativní výhodu jinde, protože jste šíleně šikovní ve své profesi, ale chtěli byste tady víc svobody, tak můžete ty peníze poslat někomu, kdo to takhle udělá. A funguje to podle mě líp než v těch demokratických volbách, protože ty peníze reálně nepropadnou. Tak, a poslední z těch témat. Každodenní, to je ta Austrian Business Cycle Theory, teorie monetárních cyklů. Takže manipulace s úroky vytváří hospodářský cykly. To jsme si tady popisovali. A jenže ta teorie, ona neumí předpovídat dobu ani typ té krize. Ona jenom předvídá, že se to děje a vysvětluje, proč se to děje, ale na základě těch na základě vlastně těch Hayekových znalostí nelze říct, teď to bude hypoteční bublina, teď to bude jiná bublina. To, jako můžou, jsou lidi, kteří umí ty trhy dobře naciťovat a jsou to třeba nějaký skvělý spekulanti a podobně a dokážou to třeba tipnout. Často, většinou spíš ne. A k tomu nám ta teorie je k ničemu. Ta teorie jenom ukazuje, když budete vyrábět levné peníze, tak se bude někde investovat blbě. Ale neřekne nám kde. A naopak nám ukazuje, že to nejde vlastně vidět. Vlastně celá ta rakouská ekonomie ukazuje, že ta společnost je příliš komplexní na to, aby někdo mohl jako uchopit a vidět to v ní. Takže vlastně ta teorie nám ukazuje, proč je to těžký až nemožný něco takového předpovědět. No a teď ano.
Jenom mě napadlo, že vlastně kdyby se našlo, možná plně z toho, co si říká, že pravda vlastně platí bez ohledu na to, jestli někdo uzná nebo ne, že kdyby se našel člověk, který historicky předvídá tady tyhle ty věci a profláklo by se to, tak lidi by ho objevili a začali by do toho jedna, což by mohlo způsobit, že potom už ta bublina bude někde jinde, protože by bylo to přesunulé kapitál.
Ano, jako, oni jsou lidi, kteří jako to umějí líp. Jakože znáte takový ty supermiliardáře, nějaký takový ty Bezose a podobný, kteří prostě dokážou ten trh do nějaký míry jako předvídat. Ale oni často nevědí, jak to dělají a nedokážou to ani oni úplně 100%, což znamená, že nejde na to vsadit jako budoucnost lidstva. Ale jako jsou lidi, kteří umí ty trhy předvídat líp než ty ostatní. A to jsou ty, kteří si na těch trzích vydělávají prostě miliardy, protože to dokážou předpovědět líp než ostatní. Ale ani ty, co si na tom vydělávají ty miliardy, tak nedokážou furt vydělávat a často taky na něčem prodělávají. Což znamená, že jako to vlastně vidíme, že ty úplně nejlepší spekulanti a ty úplně nejlepší mástři s nakupováním a prodáváním akcí jsou ty lidi, kteří jsou nejblíž tomu předvídání té ekonomiky, ale ani oni nejsou schopni tu ekonomiku předvídat s nějakou jako moc velkou pravděpodobností. Jako jenom jí dokážou předvídat líp než ostatní, což znamená, že na tom dokážou bohatnout. Ale jako vlastně lidi, kteří umí nejlíp centrálně plánovat, jsou lidi, kteří nejvíc zbohatli na trzích s akciema. A jejich centrální plánování není nějaký úplně, jakože Bůh ví, jak velký. Oni na to mají nějaký cit a dokážou to dobře odhadovat. A taky vidíte, jak drtivá většina lidí to nedokáže. Prostě skoro každý, kdo jde obchodovat s akciema, tak buď koupí nějaký index, nebo je genius, anebo prodělává. A nebo vydělává méně než ten index a říká si, jo, jsem dobrý, já vydělávám, ale pořád ještě vydělávám méně než ten index. Takže jakoby tady vidíme, že to no. A teď co s tím, že jo? Já jsem chtěl vám dát každý té teorie něco do každodenního života a to bylo těžký, protože jsem si říkal, sakra, co vám z toho dám do každodenního života. Ale napadlo mě to, je tady jedna věc, pravda, u tamtěch mě naskakovala spousta věcí a u každý jsem měl tolik příkladů a tady mám jediný. A to je, fiat může být teoreticky nahrazený bitcoinem a vy se na to můžete vsadit tím, že budete důvěřovat bitcoinu. To má smysl v dlouhodobém horizontu. V krátkodobém se s tím bitcoinem spekuluje, takže to bude mít propady. A on teda pořád vždycky umírá bitcoin, znáte to? Já si pamatuju, a to už bylo asi před, jak řekl, tak 8 let zpátky, kdy měl Honza Hubík přednášku, kolikrát už umřel bitcoin. A říká, nebudu řešit to nějaký výkřiky, ale řeším jako mainstream. Kolikrát už předpověděl smrt bitcoinu, anebo oznámil smrt bitcoinu. A už tehdy před těma, já nevím, 8 lety, tam měl tolik takovou časovou osu, kdy vždycky umřel bitcoin. Od té doby určitě bitcoin ještě umřel už mockrát. A mě vždycky přijde šíleně vtipný, jak si ty lidi, kteří si stěžují, že nenakoupili za nějaký N třeba. Bitcoin je 130 tisíc. A znám konkrétní lidi, kteří říkají, a ty vole, já jsem měl nakoupit, když to stálo 50 tisíc a já jsem to prosral a teď už to nemá cenu kupovat, protože už je to za mnou ta vlna. Pak ten Bitcoin spadne na těch 70 tisíc, jak je teď, a ty stejný lidi začnou říkat, je to scam prostě, tohle to nemá cenu kupovat, jo. Takže prostě ty lidi, kteří říkají, ty vole, mě už ujel ten vlak, já už to nemůžu koupit, tak potom, když to, jim to spadne na tu cenu, kde to nakoupit můžou, tak se tomu začnou vysmívat a to teda rozhodně kupovat nebudu, jo. Takže potom ty stejný lidi zase, až to bude nahoru, tak zase, ježišmarja, já jsem to nekoupil tehdy. Takže, takže třeba jako, myslím si, že kdo věří týhletý teorii a není úplně starý a předpokládá, že bude nějakou dobu žít, tak nákup bitcoinu je vlastně racionální volba. I když samozřejmě jako nevíme, že jo? Protože pokud nás zítra přejede auto, tak to jako zase tak dobrá volba nebyla, ale to nebyla ani vůbec dobrá volba spořit. Tak. Takže tohle je pro dnesek všechno. Když si to shrneme, tak bych řekl, rakouská ekonomie vchází do mainstreamu. Skvělá zpráva. Ty první tři už tam jsou. Ty další dva tam ještě nejsou, protože to má nějaký zpoždění. Důležitý, ekonomie je věda o lidském jednání. Lidi si často myslí, že ekonomie je věda o penězích. Lidi si dokonce někdy pletou ekonomii s účetnictvím, což mi přijde úplně hrozný, protože účetnictví je největší nuda, ekonomie je přijde největší zábava, samozřejmě subjektivně. Není to věda o penězích, není to věda o excelovských tabulkách, je to věda o lidském jednání. A proto jsem tady dával tyhle ty všechny příklady ze života, protože prostě to je to, kde se ekonomie propisuje do našich životů a jaký můžeme prostě reálně použít v našem žití. Marie Newtonovi Rothbardovi bylo předevčírem 100 let a já mu tímto zpětně blahopřeju narozeninám a popozítří bude konference o svobodě v sobotu, tak doufám, že se na té konferenci potkáme, protože já jsem to podcenil a, nebo já jsem to asi nepodcenil, ale prostě tím, že dělám teďka všude propagaci na knihu, tak v tom podle mě zapadá ta konference. Takže je teďka, i když je to podle mě možná jedna z nejlepších konferencí, nebo určitě z nejlepších, možná i nejlepší konference, poznám podle toho, co tam ty lidi budou říkat, ale asi nikdy jsem se na žádnou tolik netěšil, že jsem si říkal, já chci slyšet všechny ty přednášky všech těch lidí a probudit v sobě malého Rothbarda. A takže se fakt těším na to, co tam budou říkat, protože se spoustu z nich nebudu souhlasit a ty lidi často vím už dopředu, co tam budou říkat, ale tady jako nejméně vím, co tam budou říkat. Takže z tohoto hlediska to bude pecka, kterou jsem dokázal asi blbě promovat, protože tam mám nejméně přihlášených lidí z historie všech konferencí. Jako ne pomoc, ale prostě většinou se na tu konferenci přihlásí klidně jako nejvíc asi dvojnásobek a nejméně asi o aspoň 20-30% víc lidí. Takže je jich tam teďka nejméně, ale oni možná přijdou, možná tam jenom nejsou zaklikaný, já nevím. Každopádně tam můžete přijít. Lidi se ptají, jestli to něco stojí. Stojí to dobrovolný vstupný, který můžete a nemusíte dávat, protože chci, aby se ty myšlenky šířily, což znamená, že budu rád, když přijdete si tam zadarmo sednout a poslechnout si ty úžasné myšlenky o svobodě. Protože čím víc z nás budou, tím víc se to bude dál šířit do společnosti. Tak.
A kde to je?
Je to na právnické fakultě Univerzity Karlovy, což je jako jak je Čechův most, tak tam je taková velká budova. A v tý to je. Bude to začínat, vždycky to začíná v 9, ale teďka, protože jsme fakt nabitý, my tam máme teďka 8 speakerů v jednom dni, což je hrozně moc, jako na jedný stage 8 speakerů, tak budeme začínat už, myslím, v 8:30 a pojedeme asi do 8:30. Takže to bude to velký, no. A fakt jakože Vzhledem k tomu, že se ještě takhle ptáte, tak asi ne všichni to víte, já už jsem to nechtěl úplně opakovat, protože spousta z vás to slyšela, tak tím se omlouvám. Ale prostě fakt o té svobodě tam budou mluvit lidi z neskutečného spektra. Prostě budou tam jako zapřisáhlí demokraty. Bude tam anarchokapitalista, který je politik. Bude tam anarchokapitalista, který odmítá politiku. Bude tam anarchokolektivista, který odmítá kapitalismus. Bude tam individualistka. Bude tam hippík a lesní muž, který bude mluvit o svobodě ze spirituálního pohledu. Budou tam úplně všichni. A tyhle ty lidi. A bude tam Jan Dobrovský, který si říkal, že si nechce dělat přednášku a že se mu tam chce dát o tom debatu. Takže bude debata anarchista versus demokrat. Jo, takže všechny tyhle ty. A pak bude ještě na konci debata úplně všech, kdy bude Emma dávat všem skvělý otázky o svobodě. Takže tohle si myslím, že bude fakt velký.
To už chybí jenom Okamura.
Ano. Okamura tam jedinej není, no. Protože jako vybírá se tam lidi, pro který si myslím, že je svoboda důležitá, a to, co je na tom zajímavé, je, že každý ji vnímá jinak. Vlastně nevystoupí tam podle mě žádný dva řečníci, pro který by svoboda znamenala to samý, ale zároveň si myslím, že úplně všichni ty řečníci, kteří tam vystoupí, tak pro ně je svoboda velice důležitá hodnota. Což si myslím, že pro Okamuru moc není, ale možná mu křivdím, ale přijde mi to tak. Tak. A ještě. Příště. Tady. V dubnu budete témata vybírat vy. Bude to 1. dubna, tady ve středu 19 hodin. A pozor, jo. Já už jsem takovouhle přednášku dělal a ono to trpí na to, že některý lidi mají, se jim snadno ptá a některým lidem se nesnadno ptá, což znamená, že to potom často sklouzne do nějaký debaty, která třeba spoustu lidí v tom stále nezajímá. A tenhle ten problém velice elegantně vyřešila Emma pomocí aplikace Slido, kde ty lidi můžou psát otázky a jiní lidi budou dávat palce těm otázkám a tématům. A to, co budeme dělat, je, že příští přednášku vlastně, já nepřijdu žádnou takovouhle přednáškou, že bych vám něco říkal, ale přijdu s tím, že vám jsem dal QR kód, kam se budete moct připojit a budete tam moct psát svoje otázky, svoje témata a tak. A potom budete hlasovat palcema, jaký téma chcete slyšet. A když teda někdo tam napíše téma, který budou všichni slyšet a ty palce ho dostanou nahoru, a nebo si myslím, že tam i umožním jako předřadit nějaký téma, když mi někdo přispěje na knihu, protože toho využiju k vybírání dalších peněz. A to, co se bude dít, je, že ten člověk, který položil tu otázku, tak buď bude moct sem přijít si se mnou sednout a povídat si o tom nějakou dobu, dokud publikum už neuzná, že už toho nebylo dost. A nebo může za sebe někoho poslat. A nebo, myslím i na introverty, aby nepřišli zkrátka, můžou říct, že nechtějí, nebo se k té otázce ani nepřihlásit a já budu chvíli mluvit o tom tématu, který budete chtít slyšet. A nebo se potom někdo, když to nebude autor té otázky, se může dojít jako místo toho. Takže budeme to dělat tak, že si budeme tady takhle povídat a můžete si povídat se mnou především, anebo můžete dávat otázky a témata a nemusíte se toho vůbec účastnit a vůbec se k tomu nemusíte hlásit a stejně na vás dojde. Takže takhle uspořádáme příští přednášku. A já jsem se tady domluvil, protože vždycky vím, že ty dotazy bývají nekonečný, takže jsem se tady domluvil s majitelem, že tady můžeme být dlouho. Takže to asi bude dlouhý, ale samozřejmě můžete kdykoliv odejít. Takže to je za mě všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Teďka přijdou otázky. A ještě než přijdou otázky, tak za prvý vás poprosím, pokud se vám přednáška líbila a chcete ji podpořit, tak můžete sem hodit peníze nebo poslat kryptoměny, ale samozřejmě pokud chcete mi pomoct vlastně víc, tak je můžete poslat sem ty stejný, který byste dali do krabičky, a je to samozřejmě na vás, jestli chcete přispívat do krabičky za přednášku a nebo na knížku, je to vaša volba, já preferuju radši knížku, kterou mi můžete dát odměnu za tohle. Tak. No a teďka asi můžeme klidně dá dotazy. Kdo se chce účastnit dotazů a kdo už chce jít? Kdo se chce účastnit dotazů? A kdo už chce jít? Dobře, tak je tady docela dost lidí, kteří chtějí jít, takže já zase poprosím lidi, kteří chtějí jít, aby teďka se zbalili a odešli. A lidi, kteří chtějí dotazy, tak vás poprosím, pojďte se posunout dopředu.
Já spíš takovou poznámku, protože myslím, že medvědovi, jak jsi říkal, že ten strach, když je medvěd v místnosti, ale ještě tě nežere, jsi říkal, že už je to strach těla. Podle mě strach těla je to, že už můj dítě žere.
Ne, myslím si, že ne.
Je to strach mysli, že v chvíli stejně. Ty ho vidí, že tam ten medvěd je, ale ta mysl ho vidí a ta mysl toho jako bojí.
Ta mysl jako zpracuje, ale přijde mi, že ten strach je z bezprostředního prožívání. Jako já nemůžu prožívat bez mozku, ale mám strach z toho, že vidím toho medvěda.
Že jako být strach jako očí?
Ne očí. Takhle. Já samozřejmě potřebuji mysl k tomu, abych analyzoval vnější svět. Takže já vlastně bez toho, abych použil mysl aspoň k nějaký základní analýze, nemůžu nic. Ale je rozdíl mezi tím, jestli používám mysl k aktuální analýze toho, co vidím, anebo jestli používám mysl k tomu, že jdu do nějakých představ, fantazí nebo abstrakcí a tam se vyděším něčeho, co reálně vlastně vůbec nehrozí. Čímž neříkám, že to špatně nebo dobře, já to nehodnotím, jenom jako popisuju.
Právě proto mi tam příklad jako s tím medvědem, to ještě doopravdy žere, přijde vlastně, protože tam může být třeba nějaký jiný zvíře a ty to zvíře neznáš a nevíš, jestli je nebezpečný, může být třeba jedovatý.
Ano.
Může vypadat hezky a může být jedovatý, přijde k tobě, to budeš hladit, tak kousne tě a umřeš.
No a tam ten strach mít nebudu, že?
No právě.
No?
Teď jakoby, ty jsi říkala, že to je strach těla i ve chvíli.
Je, protože rozdíl mezi tím, jestli je to momentální prožívání toho, co se teď děje, a nebo jestli si vyvolám ten strach nebo tu emoci představou nebo predikcí něčeho a toho, co se teďka neděje.
Ale ve chvíli, kdy ten medvěd dokrátí nežere, ty jenom víš, že by tě může rád, stejně jako to víš doma. Mm-hmm. Ale furt je to ta mysl, není to to, že on tě žere.
Jo, ale je to, že vidím medvěda, který je skutečnej a nevzpomínám na medvěda ze včerejška. Jakože když ten medvěd přijde teďka, a já budu jako ho nějak vidět a budu se ho bát, tak se ho budu bát, protože tady teď je. Ale když se zítra budu přemýšlet o tom, jak tady byl ten medvěd, tak můžu cítit taky emoce, ale já tam toho medvěda vůbec nemám v tu chvíli. Jakože tam, že tam vůbec neexistuje ten medvěd.
Tomhle rozdíl rozumím, ale já jenom prostě, když tady je, aha, tak pořád je to podle mě strach hlavně tý hlavy, hlavně tý mysli. A chvíle, než tě pak začne žrát.
No, nemyslím si, protože to, když mě pak začneš žrát, tak by to by se dá říct to stejný. Tak to, co cítí tělo, je bolest, ale jako strach ze smrti tam může být i před tím, co mě žere, i v tu chvíli, co mě žere, klidně stejnej. A jediný, co se tam přidá navíc, je ta bolest. Ale
pak už je v tomto tělo.
Jo, ale to, o čem mluvím, je nějaké prožívání, které můžu prostě prožívat věci v přítomném okamžiku tady a teď, anebo se můžu dostat do nějaké abstrakce mysli. A teď já to nepopisuji jako ekonomický zákon, já to popisuji jako seborozvojovou věc nebo úvahu a vlastně, ale ono to s tím trochu souvisí, nicméně je rozdíl mezi tím, jestli vnímám něco smyslama a vyhodnocuju si vnímání smyslu, anebo jestli ten podnět k tomu vůbec není to vnímání smyslu, ale je vlastně vyrobený něčím, co tam vlastně jakoby není. Jakože nějakou vzpomínkou třeba. Protože, ano.
Nebylo by lepší to spíš jako místo binárně tělo versus smysl pojmout to jako škálu, jako od toho, že to je přímo založený na těch smyslech a je tam jenom úplně minimum myšlení, jakože jednoduchá implikace, že vidíme dvě, tak nějak se sežere versus nějaký overthinking, že...
Takhle. Jedna věc je...
Jsou tam teda ty oči vlastně, tak ano. Máš smysly oči, ano. Oči vidějí, že tam fakt ten medvěd,
jo.
V tom jako vidíš.
Ano.
A pak mozek musí vyhodnotit, ten medvěd mi chce sežrat, ano. Se mi sežere.
Ano, a teď, to důležité na tom je, že o seberozvoji podle mě je potřeba uvažovat úplně jinak, než jako o ekonomických teorií, v tom smyslu, že jedna věc je vybudovat si nějaký abstraktní model a něco z něj odvozovat. A druhá věc je, co je potom praktický pro konkrétní práci se sebou. Kdy z hlediska teoretických modelů nejspíš nebude zas tak funkční rozdělení na tělo a mysl, protože budou existovat funkčnější rozdělení a bude to popsat spíš podle těch časových preferencí. Takže pokud chci vytvořit teorii ekonomickou, která obstojí, s kterou budu moct argumentovat a s kterou budu moct prostě jít do nějaký debaty, tak se mi bude hodit určitě definice skrze časové preference třeba. Budou se mi hodit všechny ty věci, které jsem teďka popisoval na té přednášce. Na druhou stranu, když potom chci sám se sebou pracovat, jako například bejt víc v těle, tak se mi moc nehodí popis potřebuju zvyšovat svoje časové preference, protože se to hrozně blbě jako pak aplikuje. Takže když potom mým cílem je třeba neudělat to, co dneska, tedy že si teď uvědomím, že mě půl dne bolí břicho a vlastně, si to, vlastně jsem si nevšim, tak říct si zvyšuj časové preference je k prdu, protože mi to v tom moc nepomůže. Ale jako buď víc v těle je něco, co jsem schopný udělat. Takže kolikrát my máme velice přesný abstraktní kategorie a definice něčeho, a ono je to důležitý, já to vůbec neskazuju, a jsou důležitý pro něco, jsou třeba důležitý na poli ekonomie, na poli nějakých debat, na poli vytváření nějakých modelů a odvozování z nich věcí. A potom úplně jiná věc je, když chci sám se sebou pracovat, tak najednou se mi hodí úplně jiný kategorie, který mají jiné vlastnosti, že jsou víc intuitivní, ale nemusí být vždycky úplně přesně rozlišitelný, logický a tak dále. Jako, já mám jeden, prostě mě šíleně moc baví propojovat nějaký duchovní věci s vědeckýma věcma a šíleně mě baví se dívat na to, že jsou to vlastně různý přístupy k věcem, který se někdy hodí víc ty a někdy jiný. A já jsem vlastně v rámci toho chodil, asi to byly taky dva roky, bylo to mnoho víkendů, kdy jsem chodil na takový šamanský kurzy k jednomu šamanovi prostě, který nás učil dělat různý šamanský praktiky. A bylo šíleně zajímavý, že čím víc jsem se jenom soustředil na to, co mi říká a dělal jsem to, co mi říká a neskoumal jsem to, tím víc mi ty praktiky šlo dělat. A já teď nemluvím o nějakém nadpřirozenu, jo? Já si myslím, že to všechno jsou, jako já si nemyslím, že je nějaký jako nadpřirozeno, jenom si myslím, že spoustu věcí vypadají nadpřirozeně, protože jim nerozumíme. A spoustu těch věcí, které tam děláme, pro mě byly nesrozumitelné a nevěděl jsem, jakým způsobem se to dělo, ale prostě dělo se to, dokud jsem to moc neskoumal. A čím víc jsem to zkoumal, protože jsem zvídavý a zajímá mě to, tím hůř mi to šlo potom praktikovat. Takže vlastně jako myslím si, že to proto, že existují určité kategorie, v kterých lidská mysl umí fungovat tak, že se přepíná a dokáže se tím ovlivňovat tělo. Což znamená, že potom jsou jako borci, kteří si tím dokážou ovlivňovat, já nevím, tlukot srdce, kteří si tím dokážou ovlivňovat, já nevím, třeba hladinu kortizolu a další věci. A teď vlastně jsou na jedné straně nějaký třeba skeptici, který hrozně dráždí, když ty lidi neřeknou já jdu teďka přepnout svůj mozek do jiný hladiny, aby se mi vyplavovalo méně kortizolu, ale místo toho řeknou prostě, já nevím, třeba zasoustředím se na svýho vnitřního jaguára a podívám se, co dělá. Tak ty skeptici často jsou extrémně agresivní a naštvaní už za tento jazyk a kdykoliv ten člověk to řekne, tak ty skeptici ho odpálí, že je debil. Že? Oproti tomu zase ti prostě řekněme ezo lidi, nebo já nevím, jak to popsat a nemyslím to pejorativně, já tam se považuji vlastně asi i za ezo člověka, i za skeptika zároveň, tak ty zase jako kolikrát pohrdají právě těma skeptikama, protože ty skeptici často nejsou schopní tohle. A teď ten skeptik by byl schopný popsat, že to, co se tomu člověku děje, je, že nějakým způsobem změní něco ve svém mozku na základě svého volného podnětu a výsledek toho je, že se mu třeba začne vyplavovat méně kortizol. Ale tahle ta teorie, byť pravděpodobně popisuje realitu, tak mu ale vůbec nijak nepomůže v tom, jak to má udělat. A ten skeptik to často odpálí tím, nemá žádného jaguára, je to pičovina a prostě se nějak soustředil a snížil si z kortizol. Ano, a on bude mít nejspíš pravdu, ale to samo o sobě neznamená, že vím, jak to udělat. A pravděpodobně, kdyby to ten skeptik potřeboval udělat, tak ta, já neříkám, že nejjednodušší, ale asi nejjednodušší známá cesta, jak s tím pracovat, je si jít představovat toho jaguára. A ono to potom fakt jako funguje prostě. Takže a to stejný meditace, modlitba a tak dále. Jo? Prostě, když řeknu, že se modlím, tak lidi se mnou rádi diskutují na to a ty debilety věří, že je nějaký Bůh. Jako, za A věřím, ale za B není to na tom to nejdůležitější. I kdybych zjistil, že neexistuje, tak modlitba funguje, protože se mnou něco dělá a protože mi mění jako stav vědomí. Což znamená, že jako lze používat, jako myslím si, že spousta duchovních technik je extrémně užitečná a funkční, byť pracuje s nějakýma abstrakcemi, s kterými pracuje jako mozek, ale ty abstrakce, s kterýma pracuju, nejsou moc dobrý k popisu reality. A podle mě velice podobně je to tady s tou ekonomií a s tím, já jsem se hodně za to, protože mi to přijde fakt zajímavý, tohle téma, a vy kejváte, tak doufám, že taky. Ale prostě jde o to, že potom vlastně tady, když to popisuju tou ekonomii, tak když to začnu popisovat na tělo a mysl a začneme to analyzovat a začneme hledat hraniční případy a podobně, tak pravděpodobně dojdeme k tomu, že nebudu moc nastavit přesné hranice a budeme se dostávat do různých paradoxních situací typu, že když tady přijde medvěd, tak já stejně potřebuju mysl na to, aby vyhodnotila, že je to vůbec medvěd, protože to bez mysli neudělám. A taky musím vědět, že medvěd je nebezpečný, protože to taky bez mysli nevím. A dostaneme se vlastně k tomu, že jsem tu mysl jako použil. Což znamená, že k tomu popisu té reality se asi víc hodí ty časové preference. Ale když potom s tím chci pracovat a chci si ty časové preference zvyšovat a snižovat, tak to, co je k tomu vhodný, pro mě minimálně, neříkám, že pro každýho, proto taky těch duchovních cest je celá řada. Někdo má náboženství, někdo má šamana, někdo má terapeuta, když to asi nepovažujeme úplně za duchovno, ale taky nějakým způsobem může být. Někdo má psychedelika a tak dále. A každý má nějaký svoje cesty, kterýma s ním pracuje a pro každého fungují jiný. Ale vlastně jako pro mě třeba funguje hodně ta mysl a tělo a rozdělovat si jako svoji mysl, tělo, emoce. Já pak ještě rozděluji taky duši a hodně pracuju se svou duší třeba, což když bych někomu takhle řekl, ideálně prostě lidem typu Martin Rota a podobně, tak se mi strašně vysmějou. A to říkám se vší úctou k Martinu Rotovi. Já ho mám rád vlastně, i když spousta lidí, kteří mě sledují, tak ho nemají rádi. Ale vysměje se mi, když řeknu, že pracuji se svou duší, ale když já pracuji se svou duší, tak tím vlastně myslím smysl svého života. Což znamená, že jako když říkám kontakt s tělem, tak to je vidět o tom, že mi bolí břicho. Když říkám kontakt s emocema, tak to je vidět o tom, že se na někoho třeba zlobím, což je v naší civilizaci velice typický, že se na někoho zlobíme a nevíme o tom, protože jsme zvyklí emoce potlačovat, což znamená, že ten člověk sám neví, že se na někoho zlobí, byť se na něj zlobí. Potom mám kontakt s duší. Takže tam to byl kontakt s emocema, pak mám kontakt s duší, tím říkám, že dělám to, co mi dává smysl, což znamená, že to, že tady přednáším, je to, co mě fakt naplňuje a že si to fakt užiju, je za mě kontakt s duší, byť někdo řekne, duše neexistuje a já na to řeknu, hele, to je teď jedno, protože když mluvím o kontaktu s duší, tak je to pro mě kategorie, která mi pomáhá zůstávat jako v tom, že dělám to, co mě naplňuje a to, co mi dává smysl a že u toho třeba nevyhořím. A pak mám ještě kontakt s duchem, což je ještě něco jiného a je to ještě nějaký spirituální přesah toho všeho, řekněme. Takže a tohle třeba, to třeba patří do toho šamanského učení. Takže prostě jako existuje spousta kategorií, které můžeme použít v seberozvoji, ale nejsou moc dobrý na definice. A je to podobné, jako třeba často vám říkám, že lidi mi řeknou, seberozvoj to je vlastně psychologie. Není, je to něco jiného a je v tom asi taky rozdíl jako mezi medicínou a posilkou.
Myslíš si, že tak nějak dokážeš vnímat duši, jakože třeba čistě jenom duši, že bys mysl oddělil od duše a přestal vnímat mysl, že to nějaké realitě navždy spojené, jakože tady ve fyzické realitě?
Já vlastně nevím. Rozhodně se tak dokážu cítit. Otázka je, že jako, spoustu věcí dokážu prožít, protože se nějak cítím, ale to ještě neznamená, že se to skutečně děje. Takže ta otázka, ta odpověď je, že to nevím. Jakože určitě se tak dokážu cítit, ale jestli je to pravda, nevím. Stejně jako určitě dokážu komunikovat s Bohem, ale nevím, jestli existuje Bůh. Jo, prostě když se modlím, tak jsem v kontaktu s Bohem, ale možná jsem v kontaktu s nějakou částí svojí mysli. V každém případě je to dobrý.
A Bůh to vlastně je.
Jo, ale třeba by... No, jo.
Tak vlastně v tu chvíli existuje.
Můžeme se na to i tak dívat, spousta skeptiků by řekla, že ani náhodou, takže prostě jako takhle. To, co můžeme rozdělovat je, jestli komunikuju s nějakou externí bytostí, nebo jestli komunikuju sám se sebou. Obojí dvojí je možný, ale ať je to nebo to, tak to funguje pro mě, takže to dělám.
Taková praktická osobní věc. Když jako vyjdu z toho, že lidi si páchají psychologické utrpení sami, vlastně.
Mm-hmm, to je moje oblíbená teze.
No právě. A já jsem s tím jako zkoušel nějak pracovat pro sebe. A tak nějak vlastně jako nevím, když něco udělám a ten můj třeba blízký člověk se zase to cítí špatně, tak jako jestli je žádoucí cítit vinu nebo jako zodpovědnost za to, jak on se cítí a kde si nastavit tu hranici. Jako.
Myslím si, že, a teď to bude... Teď to bude náročný na vysvětlování, protože to tady to pochopí jinak. Myslím si, že vina je emoce, která reguluje naše chování a na určitý úrovni, řekněme vědomí, je to dobrý nástroj. Na druhou stranu, když na sobě nějak pracujeme dál a dál, tak pak nakonec zjistíme, že ta vina vlastně dobrý nástroj není a že může být nahrazena jinými nástroji, který dělají to samý, akorát, že za cenu, jako za mnohem menší cenu. Ku příkladu, pokud jsem člověk, který je natolik v prdeli, že vlastně to, co hlavně potřebuje, je okamžitě prožívat nějakou slast, chybí mu dopamin, chybí mu láska, chybí mu cokoliv, tak v tu chvíli je vlastně vina dobrý regulatorní mechanismus k tomu, abych třeba nešel něco ukrást. A potom můžu nekrást proto, abych pak necítil vinu. A v tu chvíli je to vlastně jako použitelný mechanismus k tomu, že mě brání v tom krást. Na druhou stranu, když potom budu na tomhletom mechanismu fungovat, tak budu cítit vinu za spoustu věcí, které udělám, protože ne vždycky jednám v souladu sám se sebou. A potom, když třeba udělám něco, na základě čeho někdo jiný se bude cítit blbě, a já ucítím tu vinu, tak potom třeba to hodně znemožňuje, abych mu dával empatii. V momentě, kdy já se cítím jako zodpovědný za to, co jemu se stalo, tak já budu mít automaticky tendenci to zlehčovat a nebudu to chtít prožít, protože to ve mně bude vyvolávat tu vinu. Takže ta vina mě sama o sobě bude brzdit od empatie k tomu člověku, který se cítí blbě. A zároveň pro mě bude horší s tím člověkem, pokud si budu klást odpovědnost za jeho bolest, tak pro mě bude horší tu situaci celou urovnat, protože se budu podvědomě snažit z té situace utéct, tu situaci zlehčit a nějakým způsobem jí prostě, jako aby už to bylo za náma. Ten člověk typicky potřebuje opak. Ten člověk typicky potřebuje, abych v tom s ním byl, abych to s ním prožil. K tomu, abych to s ním mohl plně prožít, podle mě potřebuju se zbavit té viny, nebo aspoň do nějaké míry. Čím víc cítím vinu a čím víc se cítím odpovědný za emoce druhého člověka, tím méně dokážu se na toho člověka napojit a nějak s ním tu situaci prožít. Ale to neznamená, že když necítím vinu, že jsem bezpáteřní hajzl. Já mám jednu takovou sledující a ona mi tohleto šíleně vytrigrovala a od té doby už je šíleně vytrigrovaná. A já jsem to původně říkal Zrce Matfizákovi a ona se tak vytrigrovala, že už pak šla i do svobodného přístavu a začala to tam všude všechno spamovat, že jsem psychopat, protože mluvím takhle kvůli tomu, že mluvím takhle o té vině, protože ona se není vůbec schopná představit, jakože zjevně v jejím životě ta vina je ten nejsilnější korekční mechanismus, který ji zabraňuje v tom, aby se chovala k lidem blbě. A nedokáže se představit vůbec, že by někdo měl jiný ten korekční mechanismus než tu vinu, což znamená, že když jí někdo řekne, že nechce cítit vinu, nebo že jí málo cítí, jako já jí ideálně bych necítil vůbec, ale občas jí pořád cítím a paradoxně, nebo ne paradoxně, prostě to jsou ty situace, kdy se chovám nejvíc jako kokot, když cítím vinu, ale pořád někdy cítím, ale nahrazují jinýma věcma a to je třeba soucit. Takže já v momentě, kdy vinu můžu podle mě plně nahradit soucitem, že vlastně můžu buď někoho neokrást proto, abych se potom necítil na hovno, anebo ho nemůžu okrást proto, že s tím člověkem soucítím a nechci ho poškozovat. A rozdíl je v tom, že ta vina, za ní platím velkou cenu, ale když ji nahradím tím soucitem, tak vlastně to koriguje moje chování úplně stejně, akorát, že za mnohem menší cenu, kterou platím já sám v sobě. Což znamená, že vlastně a takovýchhle emocí bude spousta. Stejně tak, jako já můžu třeba se jít nezabít, protože se bojím bolesti z toho se nezabít, ale nebo se taky můžu nezabít proto, že rád žiju. Jo? Je spousta jako alternativ, že prostě nějaká emoce nějakým způsobem koriguje moje chování, ale když dokážu překročit ten svůj stín a vzdát se jí a najdu tam něco jiného, tak potom můžu opouštět ten starý vzorec a nacházet si ten nový vzorec. A co se týče té viny nebo odpovědnosti za emoci druhých, snažím se necítit odpovědnost za emoce druhých a necítit vinu za emoce druhých. Pozor, neoddělovat od necítit odpovědnost za svoje chování, to ne. Já jsem plně odpovědný za moje chování k druhým lidem, ale nejsem odpovědný za jejich emoce, což jsou dvě rozdílné věci. Já když za někým přijdu a seřvu ho a budu na něj hnusnej, tak jsem plně odpovědný za to, že jsem ho seřval, ale za to, jak on se cítí, odpovídá on. A čím víc si dokážu tuhle tu hranici jako nastavit, tak tím jednak, podle mě, méně řvu na lidi a jednak, když už to udělám, tak potom se nesnažím to schazovat a já jsem nekřičel a něco takového, ale dokážu se k tomu daleko líp postavit. Takže si myslím, že řešením toho je nepřebírat na sebe odpovědnost ani vinu za emoce jiných lidí, zároveň přebírat odpovědnost za svoje vlastní jednání a tyhle ty dvě věci ideálně neoddělovat. A spousta lidí se vytriguje, když řeknu tu první větu a už neslyší tu druhou. A podle mě jsou obě dvě stejně důležitý.
Že jsem jako podle tam linie, která se tím, co říkáš, tahle je, že ty jako trestající emoce jsou horší než nějaký, ať už třeba jako odměňovací, nebo obecně dělat něco prostě, protože je to správný.
Já se snažím nepoužívat ty kategorie lepší a horší. Spíš se snažím být popisnej, což znamená, že bych řekl, že ty trestající emoce, nebo třeba ta vina a podobně, že mě stojí víc, než ty, řekněme, třeba ten soucit. Takže přijde mi, že já můžu stejný korekce jednání dosáhnout skrze vinu a skrze soucit, akorát, že když ty korekce dosahuju skrze vinu, tak se potom cítím hrozně a ještě si vytvářím spoustu docela toxických návyků, ale když to dělám přes soucit, tak se potom cítím dobře. Takže to je podle mě jako ten rozdíl.
Takže spíš dělím na příjemný a nepříjemný ty emoce.
Ano, jako dělání na příjemný a nepříjemný přijde daleko lepší než dělání na dobrý a špatný, protože ne vždycky jde o to, že tohle je podle mě šíleně důležitý pro psychonautiku, že v momentě, kdy psychonautíte s psychedelikama, tak pokud máte v sobě zakódovaný, že nepříjemné emoce jsou špatný, tak budete notoricky upadávat do různých bad tripů tím, že od nich se budete snažit utíkat. V momentě, kdy budete schopni přijmout, že nepříjemné emoce vás učí a budete schopni ty emoce přijímat, tak v tu chvíli ty zážitky sice můžou být velice bolestivý, ale vy z nich budete těžit, protože se od nich nebudete snažit utíkat.
Dá se to nějak předtím?
A podle mě ano, protože třeba, jako myslím si, že psychedelika jsou jakoby takovým doplňkem k seberozvoji, jakože je to, já nejsem úplně jako posilovací týpek, ale z toho, co vím, tak když ty týpci berou steroidy, tak když jenom berou steroidy, ale nemakají, tak jim to moc, jako nemá to ten efekt. Jako když
ber...
Cože má?
Právě, že má to.
I když se necvičej, protože já jsem slyšel, že jako nějaký jo, ale je hrozně malý, ne?
Nebo... Kdybyste cvičil jako normálně. Tak...
Když člověk cvičí bez steroidů, tak nabere méně svalů, než když bere steroidy a necvičí.
Jo, ale že když cvičí a bere steroidy, tak namaká úplně, jako, že to hrozně zrychlí, ne?
Jo, to je, ale pořád, jakoby,
jo, takhle. Necvičila, jo, aha, okay. Steroidy, tak to byl asi blbý, tak to byl asi blbý příklad, jako okay. To byl asi blbý příklad, ale prostě obecně jde o to, že u ale takhle, ono podle mě hrozně záleží, co bude dělat, protože podle mě on potřebuje se aspoň normálně hejbat, jo? Kdyby ten člověk bral steroidy, ale třeba by celý den ležel fakt v posteli na gauči, tak podle mě za stolik ne...
To asi jo.
Jo, čili, ale prostě to, co jsem chtěl říct, je, že ty psychedelika jsou podle mě doplňkem k seberozvoji, což znamená, že když dělám seberozvoj, tak ty psychedelika na mě můžou, vlastně to, co dělá to psychedelikum je, že vezme nějaký víceméně náhodný, nebo on nebude náhodný, ale ze začátku vypadá jako náhodný problém v mém životě a v obrovský míře ho na mě hodí a řekne mi, tak si s tím poraď. A v tu chvíli to vlastně pomáhá tomu seberozvoji, že může být v tu danou chvíli intenzivní, a pokud ten seberozvoj nedělám, tak samotný ládování psychedelik do sebe podle mě nebude mít žádný moc efekt. A jde se na to připravit podle mě tím seberozvojem, protože utíkání od bolesti je něco, co podle mě jako jednak blokuje seberozvoj, jednak blokuje rozumný užívání psychedelik. Přijde mi, že prostě obecně i proto teďka budeme mít Zrsko a Matfizáka, následující díl se bude jmenovat, ne díl, jakože u Cherubína to vystoupení se bude jmenovat Vstříc bolesti a tam přesně budeme mluvit o tom, proč je důležitý nevyhýbat se bolesti, protože velice často lidi, co se vyhýbají bolesti, tak potom nemají ty výsledky, které si přejou mít. A to platí úplně ve všem možném. Říkali jsme se tady s Robinsonem, který by se vyhýbal bolesti toho, že bude mít hlad a nikdy by se neudělal síť bolesti. Když se budete vyhýbat cvičení, tak vaše tělo bude pak vypadat blbě. Když se budete vyhýbat bolesti ve vztazích, tak ty vztahy budou potom vypadat blbě. A vlastně, když tu bolest dokážete přijmout a dokážete přijmout i třeba bolest druhého člověka, což znamená otvírat ty témata a řešit spolu i nepříjemné věci, tak si pak můžete vylepšit třeba ten vztah. Takže se na to dá podle mě připravit, protože ty psychedelika nedělají podle mě nic až tak úplně jiného, než dělá běžný život, spíš to akcelerujou.
No,
za nějakou chvíli, když už tě to zase tak moc drtí, že už tě to ničí život, tak prostě nějakou chvíli musíš to utít. Tak...
No, a ono podle mě to člověka potom dožene. No to jo, jakože samozřejmě ne vždycky má člověk sílu, takže někdy potřeba dát si pauzu, ale je dobrý to dělat vědomně, protože jako existuje spousta notorických utíkačů, kteří budou pořád dokola utíkat a možná je znáte nějaký, já si vybavuju nějaký konkrétní notorický utíkače a jsou to často lidi, kteří vám budou říkat, že mají v životě smůlu. Jung totiž řekl, že dokud neučiníte nevědomé vědomím, budete řídit váš život a budete tomu říkat osud. Takže prostě mám třeba známou, která má smůlu na chlapy, což vypadá tím způsobem, že vždycky, kdykoliv se zamiluje, tak skončí ve vztahu s tím, do kterého se zamiloval a pak zjistí, že je to furt ten stejný typ člověka, s kterým vlastně nechce bejt. A to, jak to ona vyhodnocuje, je smůla na chlapy. Což samozřejmě není, že jo. A je to prostě o tom, že ona má v sobě pravděpodobně nějaké zranění nebo nějaký trauma, který jí nebo prostě nenaučila se pracovat s tím tak, že by tomu čelila a vyhodnocovala by to, co se vlastně děje, protože vlastně utíká k tomu, že vždycky, když se zamiluje, tak se potom cítí dobře. A tím se vlastně vyhýbá ty bolesti a čerpá ten svůj dopamin, endorfin a další prostě z té zamilovanosti, což ale potom vede k destruktivním vzorcům. Poté, co to zamilovanost skončí, tak přijdou výčitky, že to zase debil, že jo. A vlastně jako pak záleží, a spousta lidí to dělá a pak záleží, kolikrát to jsme ochotní udělat za sebou, než si všimneme toho vzorce, což podle mě zdaleka není tak moc o nějaký inteligenci, ale je to podle mě daleko spíš o tom, jak moc jsme ochotní přijmout tu bolest, protože vidět ten vzorec samozřejmě bolí, protože když děláte v životě něco takovýhleho nebo jakýhokoliv jinýho, tak prostě podívat se na to, co děláte v životě, to, co vám způsobí nejvíc bolesti, typicky vůbec se na to podívat nejvíc bolí, že jo. Takže potom jako dívat se na to je to těžký na to.
Mě na to všem nejvíc máte, když to vezmu jako výrokovou logiku, to, co říkáš v tom seberozvoji, tak často slyším, že je důležitý dělat věci, které nás baví. Mm-hmm. Asi to zaměňuji s tím dělat věci, které chceme, což možná jsou jako dvě rozdílné věci. Když bych vyšel z toho, že dělat věci, které chceme, je jako žádoucí, tak to se potom může odprovat s tím, že čelit bolesti je žádoucí, když nechceme čelit bolesti. Tak...
Jenže ono, tohle to se člověk potom naučí. Prostě jako, já si myslím, že nedává moc smysl dělat seberozvoj, pokud mě to nebaví. Pokud chci dělat seberozvoj proto, abych se cítil líp a ne proto, že mě baví ten seberozvoj, tak si myslím, že to nebude mít tak dobrý jako výsledky. Respektive nějakou dobu jo, ale myslím si, že potom ne. Ale jako třeba já teďka vím, že vzhledem k tomu, co teďka prožívám kolem kampaně na knížku, tak vím, že kdybych si teďka dal LSD, tak budu strašně trpět. Ale zjistím spoustu věcí. Zjistím, proč se tak drtím, nebo velice pravděpodobně. Zjistím, proč se tak drtím. Zjistím, jako, co se mi děje, proč porovnávám tuhle tu kampaň s tou minulou a tak dále. Jenomže zároveň by to znamenalo, že bych pravděpodobně se tak vyřídil, že bych na několik dnů odpadl, což si teďka nedokážu dovolit. Ale vlastně, kdybych teďka měl několik dnů a mohl bych jako zastavit čas a dát si pár dnů jako navíc, kde mám něco naplánovaný prostě a měl bych i dostatek času na integraci, tak se budu šíleně těšit na to, až si dám to LSD a uvidím tu svoji temnotu, která ve mně způsobuje tu bolest a vím, že mě to bude šíleně bolet, že to budu fakt potřebovat jako zpracovávat, že mě to šíleně sejme, že se budu cítit hrozně blbě, že se možná pozvracím a že se z toho potom budu několik dnů sbírat, ale vlastně už se těším na to, až budu mít těch pár dnů, kdy si tohle dovolím udělat. A je to prostě o tom, že v momentě, když člověka začne bavit ten seberozvoj a to psychonautění, tak vlastně tohle to je něco, co ho začne bavit. A je to prostě podobně jako spousta lidí řekne, prostě já se těším, až se zničím v posilce, což je něco, co třeba vy můžete asi chápat víc, když na vás takhle koukám, oproti mně třeba, který tohle to nechápe a spíš cvičím, takže se k tomu dokopávám, nějak cvičím, ale přesně to nemá moc ty efekty, protože to sice jako dělám nějak na vůli a na sílu, ale vlastně si to u toho neužívám a to s tím tělem nějak se snažím nějak nahodit a doufám, že někde něco, jako, že někde se chytnu něčeho, co mě začne bavit, ale vlastně se mi to furt nedaří. Takže úplně stejně jako někdo řekne, ty vole, já se těším, až se ty posilce zničím v té posilce, což já vůbec nechápu, jak někdo může říct, protože tak někdo nechápe, že řekne, já se těším, až se prostě pobleju, až budu brečet, až budu prostě úplně v prdeli, tak spousta lidí to nechápe, ale prostě ten, kdo potom dělá ten seberozvoj nebo psychonautí, tak je tohle to, co si řekne, jo, to je jasně, kámo, prostě, já tomu rozumím.
Myslíš si, ty efekty toho backtracku u jednotlivých jakže druhů drog jsou odlišný, nebo je to pořád ten stejný princip?
Jsou odlišní a zároveň je to ten stejný princip.
Zrovna mluvím o zničení, to třeba v pozorce, tak tam taky strašně záleží přesně na tom, co děláš. A byl pozorovaný, že třeba, když hráš nějakou hru, jako fyzicky myslím, tak se dokážeš dostat úplně v pohodě do mnohem jako většího fyzického vyčerpání, než kdybys prostě jenom na tupec vyšel.
Asi jo, no.
Mě přijde zajímavý, jako když lidi říkají, že jim ty psychedelika ukazují vlastně ty nějaký špatné věci, co v sobě mají. Protože já se snažím jakože tohle nějak vyvolat, ale já i když mám jakože psychicky špatný období a dám si psychedelika, tak většinou mi to neukáže žádný ty špatný věci. Já říkám si, tak jo. Kde to je?
Takhle. Šíleně záleží na typu psychedelik, protože jsem zjistil, že existují nějaký lidi, na který z nějakého důvodu, který neznám, určitý psychedelika prostě nemají tenhle ten efekt. Takže třeba znám člověka, který, když si dá LSD, tak je mu vždycky dobře, úplně bez ohledu na to, co prožívá. A v podstatě, jako neviděl, jako ne, asi vždycky jednou jsem ho viděl, jako být fakt rozsekanýho, ale prostě spíš ne. A nevím proč, doteď jsem tenhle ten element jako nevysvětlil, ale přijde mi, že potom v takovém případě, když ty lidi potom užívají jiný psychedelika, než to, na který jsou jakoby imunní, nebo no to není imunní, a jako nerozumím tomu efektu zatím, jakože hodně lidí jsem už citroval, hodně lidí jsem viděl brát psychedelika a ten efekt úplně nechápu, ale občas se s ním setkávám, takže buď si něco jiného, anebo potom, a jakože rozhodně to neberte jako doporučení, protože tohle fakt nechci nikomu doporučovat, ale jako obecně vyšší dávka je to, co většinou jakože potom pomáhá, ale jako rozhodně to jako fakt to nedoporučuju. Říkám to jenom pro úplnost odpovědi a není to jako, že bych jako kvůli kameře nechtěl doporučovat. Jako víte, že jako fakt to nedoporučuji jako sám za sebe, že prostě rozhodně nedoporučuji nikomu do sebe házet vyšší dávky, pokud tam nemá nějaký plán nebo neví, co dělá. Spíš jako, že ono to nefunguje, tak tam hodím víc. Podle mě není jako moc dobrý řešení.
Ono spíš jako jde i o to, že to není, že bych neměl bad trip, ale že i když jako mám ten bad trip, tak tam nejsou žádný vyloženě věci, které bych si z toho vzal nějaké konkrétní.
Aha, tak pozor.
Myšlenky,
jo, takhle.
Nějaký ponaučení.
Chápu, v tom případě bych hodně rozlišoval mezi tím mít bad trip a cítit se blbě na tripu. To jsou dvě absolutně rozdílné věci. Mít bad trip znamená, že utíkám. A bad trip jsou často ty nejhorší stavy, které v lidech pak nechávají ty traumata, a které vytvářejí prostě PTSD a podobně. A bad trip je to, že se ten člověk cítí blbě a snaží se od toho utéct, a tím, že od toho utíká, tak vlastně se z toho nic neodnese. Oproti tomu cítit se blbě na tripu je něco jiného než bad trip, protože se můžu cítit blbě na tripu a čelit tomu, že se cítím blbě a v tu chvíli jako si z toho něco odnáším. Takže pokud se na těch tripech cítíte blbě, ale nic vám to potom nedá, tak si myslím, že je to proto, že utíkáte, jakože téměř jistotou bych řekl, že je to proto, že utíkáte tomu problému. Takže vy třeba máte nějaký problém, ale podvědomě se mu snažíte vyhnout, takže si dáte ten trip a pořád od toho problému utíkáte a řešíte jiný věci než ten problém, což není vědomí, ono je to spíš podvědomí. A to, kdo vám to může pomoct vyřešit, je většinou dobrý sitr, anebo vy sám, když to potom budete opakovat, tak už se to naučíte. Jakože já většinou teď už jako poznám tenhle ten stav, ale taky ne vždycky. A taky často potřebuji sitra, aby mi řekl, hele, teď mám pocit, že utíkáš. Akorát, že potom, když už mě třeba řekne, hele, teď mám pocit, že utíkáš, tak prostě po tolika tripech, co jsem měl, už asi tuším, co mám jako udělat. Ale potom je někdy šíleně těžký sitrovat lidi, kteří jsou jako notorický utěkáři, tak potom je šíleně těžký je k tomu dostávat. Jakože i jako sitr se hrozně blbě člověk dostává k tomu.
Máš někdo tam napřímo nějaké video?
Jo, Zrská a Matřizák nějaký o tomhle to máme a jako plánuju, protože mi to čím dál tím víc dává smysl s nějakou anarchií a podobně, tak plánuju dělat asi nějaký podcast o drogách, ještě jako další, jako Zesku a Matfizáka, tak bych rád ještě asi udělal nějaký psychonautický podcast, ale je to hodně práce, bylo by to na dlouho a vyžadovalo by to hodně přípravy a tak, takže nevím, kdy to bude, ale jako přemýšlím o tom už roky a nejspíš se k tomu jako časem dostanu.
A byl by na YouTube.
Byl by na YouTube. Jakože ono není ani nelegální o tomhle tom mluvit. Ani tohle to, co teď dělám, tohle to dám taky na YouTube. Prostě jakože to, co je jediný nelegální, je doporučovat to. A s tímhle tím nemám vůbec žádný problém, protože já to fakt nechci doporučovat. Jakože spousta zákonů mě jako limituje, že mám potřebu nějak porušovat, ale přesně třeba i proto jsem, jako když jsem porušoval ty zákony na té lodi, tak jsem porušoval ten zákon o té manipulaci s omamenýma jako s psychotropníma látkama, protože ten zákon jako reálně je podle mě blbý a prostě brání mi třeba v seberozvoji, ale jako ten zákon šíření toxikomanie, byť nesouhlasím s tím zákonem, tak já osobně ho nechci překračovat. A přesně to byly takové ty věci, kdy jsem rozlišoval mezi tou neposlušností a tím vzdorem, že kdybych překročil tenhle ten zákon, tak se dostanu na to pole toho vzdoru, že udělám vlastně něco, co dělat ani nechci, ale udělám to proto, abych jako porušil ten zákon. Ale já prostě nechci šířit toxikomanii, protože si jako reálně nemyslím, že můžu komukoliv doporučit hele, ber drogy, protože stejně tak nemůžu nikomu doporučit hele, jdi na terapii, nebo hele, dělej tohle, nebo běž se modlit, běž meditovat. Protože jsou to věci, které jako mě nějakým způsobem fungují, ale každý má tu cestu jinde. Takže já jako nemůžu nikomu s klidným svědomím říct, hele, dej si drogy, hele, zvyš si dávku, hele, něco takového. Protože to by to nebylo vůbec v souladu se mnou. A jako chápu, že pro spoustu lidí psychedelika budou cesta, ale rozhodně ten podcast nemá vyznít jako hele, běžte to dělat. Spíše to jako hele, podívejte se, tohle to dělám. Tohle to mi funguje, mám s tím takovýhle zkušenosti a spíš se tam chci hodně věnovat i nějakému bezpečnému užívání, ale jako jedním z cílů, proč to chci udělat, je, že chci těm lidem spíš ukázat, hele, tohle to se mi stalo, tohle jsem jako v životě posral, tady jsem se sám ohrozil, tady jsem se vystavil nebezpečí a popsat třeba ty konkrétní situace, ve kterých jsem udělal nějakou chybu, která měla pak nějaké následky a věnovat se tomu, aby ty lidi si to mohli poslechnout, když to třeba neznají a chtějí to dělat, tak aby jako se tomu spíš mohli vyvarovat. Což je i ten způsob, jak mluvím třeba o drogách s dětma věžku, že vlastně jako rozhodně nemůžu s čistým svědomím říct, jako běžte to dělat, ale ani běžte to nedělat. Spíš prostě jako hele, tohle to je, takhle to vypadá, tohle jsem zažil a hele, naložte se s tím, jak chcete, ale hlavně se rozhodněte podle svýho.
Jak můžu třeba u toho LSD vědět, že to zvětelně ty problémy a že to je spíš jako nevytváří a potom třeba nám jenom ilustruje, že jsem ho vyřešil místo toho, že...
Já nevím, prostě z praxe mi to tak přijde. Jako z hodně velké zkušenosti hodně lidí se zdá, že to tak funguje. Jakože prostě je mi z něčeho vyběra, nějak reaguju v nějakých situacích a nevím proč. Pak si třeba dám LSD, najdu příčinu, proč v těch situacích tak reaguju, tu příčinu si zpracuju a pak najednou vidím, že v těch situacích tak přestanu reagovat. Takže jakoby samozřejmě to není 100% důkaz toho, že to pomohlo, ale je to jako, je to, já nevím, třeba jako, že prostě kdykoliv budu mít horečku, tak si dám prostě paralen nebo já nevím, co jí snižuje a tak on pak ustoupí, tak prostě jako můžu docela vědět, nebo nemůžu to jako vědět na jistotu, ale můžu s docela velkou pravděpodobností usuzovat, že to má příčinnou souvislost, byť samozřejmě to nemůžu vědět na jistotu, tak úplně stejně prostě jako velice často, když řeším na psychedelikách nějaký problém, tak ten problém potom nějakým způsobem se i už mimo vliv těch psychedelik jako projevuje jinak nebo míň, nebo třeba vůbec, takže potom z toho jako tuším, že to asi tomu pomáhá.
Jako viděla to jako u lidí, že jim to pomáhá víc dlouhodobě, když to jako u těch, kteří to berou, že jim to pomáhá víc, než u těch, kteří to neberou.
U těch, kteří u toho dělají seberozvoj, ano. Jakože nemyslím si, že psychedelika zafungují tak, že to do sebe začnete házet a ono vám to začne prostě zlepšovat život. Pokud to do sebe začnete, jakože samozřejmě každý je jiný, ale já sám si myslím, že pokud to do sebe začnete bezmyšlenkovitě házet, tak vám to spíš ten život bude zhoršovat a hlavně toho potom necháte, protože ty psychedelika na rozdíl od jiných látek, třeba když začnete takhle užívat amfetaminy, tak se velice často stane, že čím horší budete mít život, tím víc budete potřebovat užívat ty amfetaminy, tím horší budete mít život a tím víc budete potřebovat amfetaminy a tím se dostanete vlastně do závislosti na amfetaminech třeba. Či takhle fungují nějaký typ těch drog. Ale ty psychedelika, a neříkám, že všechny, jsou, jako, není to univerzální, ale většina psychedelik funguje tak, že pokud je do sebe budu bezmyšlenkovitě házet, tak dříve či později mi pak na nich bude prostě jenom blbě. A už je potom nebudu tolik chtít brát, protože už mi pak bude jenom vlastně hůř na nich, takže je podle mě, je to jako komplement k seberozvoji, který rozhodně není nezbytný. Myslím si, že všech těch věcí se dá dosáhnout i jinak, ale je to prostě jedna z cest, která za mě není ani lepší, ani horší.
No a jak moc se do rozvoje teda hraje roli, teď jak to sformulovat, ta spirituální metoda oproti té vědecké, protože aspoň mě osobně, a myslím si, že hodně lidem, kteří jako přemýšlí spíš analyticky, je pro ně celkem jednodušší všimnout si nějakého problému a pak je třeba hyperanalyzovat a rozbrat ho. Ale pokud tohle jako ne vždycky funguje a člověk občas potřebuje myslet na toho jaguára, uvozovka, jak se k tomu může dostat?
No, já sám jsem se k tomu dostal spíš tak, že mi prostě nějaký, že mi ty moje standardní metody logické analýzy prostě u nějakých problémů absolutně nefungovaly. A jako byl jsem zvyklý od malička řešit metody, jako vlastně řešit problémy pouze myslí a pouze tou logickou stránkou věci. A to, co se mi pak dělo, bylo, že spoustu problémů to skvěle řešilo, ale pak byly problémy, které mi v životě neustále přetrvávaly, neustále tam zůstávaly a furt prostě tam byly. A já jsem vždycky vlastně vyhledával lidi, kteří byli hodně opačně než já, což znamená, že jsem jako hodně logický člověk od přírody a obklopával jsem se extrémně emočníma lidma, čili já jsem hodně v té hlavě a jsem obklopený lidma, kteří jsou hodně v tom těle, což znamená, že jsou často impulzivní, temperamentní, emoční prostě a tak. A od těch lidí jsem se to často učil a často, jako když se propojou lidi, kteří jsou úplně jiný, tak často v sobě můžou i vzájemně vidět ty věci dřív než já, takže potom kolikrát třeba jsem dostával od nich rady, jako hele, tohle je přece úplně jasný, protože to za mě viděli, protože to za mě cítili a já jsem to vůbec nevěděl a oni kolikrát měli ten náhled a já jsem tomu napřed nevěřil a když jsem pak začal, když pak byli schopní díky své empatii a možnosti se na mě naladit, byli schopní jako predikovat dopředu, co se se mnou bude dít, tak to mě přesvědčilo i mě skeptika k tomu, hele, jako jestliže ten člověk dokáže líp porozumět tomu, co se ve mně děje, než tomu dokážu já a dokáže dokonce na základě toho predikovat nějaké věci, no tak ten člověk asi tuší. A pak jsem začal dělat ty věci po nich a po jejich a pak to mělo výsledky. Takže jako takhle jsem se k tomu dostal já. A jako upřímně si myslím, že jako není dobrá cesta, kterou jsem šel dřív já, takový to jako co nejde logicky vysvětlit, to je pičovina. Ale myslím si, že ani není dobrá cesta taková ta jako všechno musíš prožít a mít těle a vzdej se tý mysli a ta mysl je jenom na hovno a dělá jenom problémy. Jakože myslím si, že jako tyhle ty dvě cesty jsou extrémy a že si myslím, že je extrémně důležitý to nějakým způsobem vyvažovat a že některé problémy se řeší hodně dobře v mysli a některé problémy se řeší hodně dobře jako v emocích.
Já jsem chtěla reagovat tamhle na kolegu, který se ptal, jestli to funguje. Já nevím, jestli pro vás nebo pro tebe, jestli můžeme týkat, má nějaký význam to, co používá současná medicína. A jestli jo, tak na Praze 1 už pár let funguje klinika psychedeliky asistovaný terapie, která doteď používala ketamin, což je látka kombinovaná se stimulantem a teď tím ve sněmovně někdy září schválili do běžního provozu, ne do testování a studie psilocybin, což je látka, která funguje na stejný receptory jako LSD, že jo? Ale to je velmi podobně, jenom je chemicky vytvořená. Takže pokud to, že to schválí SÚKL a někdo, tak pro vás má nějaký význam, tak je to pro vás důkaz, že to funguje.
Ale jako třeba jako jestli
nějaký
článek nebo tak vědecký, tak jakože...
Je fakt spousta článků, který to řeší a je spousta studií, který to řeší, který museli předcházet tomu, než začaly tyhle ty látky povolovat, takže jako dá se najít jako spousta studií, jako teďka největší jako asi úspěch byl u MDMA, kdy se udělala jako hodně velká studie, že se vzali, že se léčilo PTSD a lidi, kteří měli PTSD, tak vlastně na ně zkoušeli terapii na M-ku, ale byly, jako podmínka vstupu do té terapie bylo, že ten člověk musel asi, myslím, že 15 nebo 20 let se intenzivně terapeuticky snažit to PTSD odstranit a musel to být neúspěšný. A následně zkusili tu terapii s M-kem a myslím, že to mělo 80% úspěšnost. Takže vlastně jakoby to, co zjistili, bylo, že lidi, kteří se 20 let, nebo 15, nevím, co to je to číslo, ale snažili se tak dlouho zbavit nějaký těžký posttraumatický stresový poruchy, třeba vojáci, kteří si odnesli jako něco z války a teďka třeba kdykoliv se někde ozval nějaký zvuk, tak oni se z toho zesrali, že se jako střílí a tak a měli prostě jako ty traumata z toho a snažili se to celý život na terapii řešit a vůbec jim to prostě nešlo, tak potom šli právě do té studie a ona během asi, já nevím, jestli 2 let nebo něco takového zabrala asi na 80% těch případů a to tím způsobem, že na tom MDMA dokázali mluvit o těch věcech, na které bez nich nedokázali a ono to vypadalo, že se na ně nepamatujou a oni se na ně jakoby pamatovali, akorát, že měli zablokovaný, protože to bylo traumatický a vlastně to M-ko jim pomohlo o nich vůbec jako mluvit a na základě toho, že o nich pak mohli mluvit, tak se je dokázali popsat a tak se typicky to rozpustilo.
Dokázal bys říct aspoň jakoby ze své zkušenosti, protože to bude asi hodně subjektivní, který psychedelika jsou aspoň třeba pro tebe vhodnější pro řešení kterých problémů?
Ano, je to velice, velice individuální a opravdu ty jako jsou rozdíl. A pro mě osobně jako mám takový dvě asi, a to je LSD a ketamin, kdy LSD mi hodně pomáhá s emočníma věcma a ketamin mi hodně pomáhá s duchovníma a spirituálníma věcma. Ale, jak říkám, je to extrémně individuální z toho důvodu, že spousta lidí třeba ketamin bere fakt jenom na to, jakože haha, fun, ale potom třeba je, já nevím, 2CB, který třeba pro mě je v podstatě nefunkční skoro na všechno, a je to takový jako prostě nějaká, jakože vypadá to jako když si dám třeba trip s MKM. Mimochodem ten člověk, co to vyrobil, to se fakt takhle cíloval, že on byl tak dobrý chemik, že dokázal synteticky vyrobit látku, o který si dopředu předpověděl, jaký chce, aby to mělo účinek, že to chtěl fakt jako trošku mix trip a s MKM a dokázal to jako syntetizovat, takže to bylo jako fakt borec. No tak ten vyrobil tu CB a pro mě fakt takhle funguje jako trip s MKM. A pak znám vlastně jednu typku, která mi říkala, na tu CB mám ty nejvíc spirituální prostě zážitky. Já si říkám, ty vole, to jsem nikdy v životě jako nezažil. Takže je to hodně individuální ty stavy, ale třeba pro mě tyhle ty dvě, ale myslím si, že to je, jako, že se z toho nedá moc nic jako odvozovat, protože prostě to funguje různě. No.
A dokážeš tě srovnat LSD s psilocybinem?
Ano.
Jestli tam vidíš nějaký rozdíl?
Vidím tam dva zásadní rozdíly. První je rozdíl v dílce trvání, kdy LSD trvá 12 až 14, nebo možná 16, záleží na dávce, na ty hodně velké dávky klidně 30 hodin. Zatímco psilocybin trvá třeba 4, 5, 6 hodin, respektive záleží od kdy do kdy to počítáme, ale prostě když bychom to vzali od té doby, co to vezmeme, do té doby, než to úplně odezní, tak psilocybin třeba 6. Takže to je jeden zásadní rozdíl. A druhý rozdíl, který mi přijde, že je méně subjektivní, než ta odpověď, na kterou jsem odpovídal předtím, přijde mi, že to tak funguje více lidem, že psilocybin člověku odpojí hlavu a nechává ho ve svém prožívání, což znamená, že člověk cítí emoce, ale hlava, čím vyšší má dávku, tím víc ta hlava neodpovídá. Že prostě je to silně zajímavý stav. Prostě máte nějaký obrovský emoce a teď si je chcete zpracovat přes hlavu a když jste zvyklí to dělat přes hlavu, tak najednou zámrz. Prostě jakože, jako kdybyste byli odpojeni od internetu, pošlete někam ping a zpátky nepřeje nic prostě. Prostě zeptám se hlavy na cokoliv a odpověď je nic. Ani blbá, prostě žádná, jako. Což je pro mě třeba extrémně matoucí. Oproti tomu ten trip, jako LSD, umožňuje jako udělat podobnou věc emocema, ale ještě navíc šíleně moc rozjede tu hlavu. Takže pak člověk má i ty emoce, i tu hlavu, jako oboje dva rozjetý. A teď jako pro logický a analytický lidi je LSD stav přirozenější, protože se jim dějou sice ty emoční masakry, ale zároveň si je můžou v hlavě zpracovávat. Zatímco pro spíše emočně fungující lidi, kteří často se rozhodují spíš prožíváním emocí než, tím, než logickou analýzou, tak jsou zase přirozenější ty houby, protože pro nás logický ty houby jsou blbý v tom, že najednou nemám nějaký nástroj, který hodně moc potřebuju a používám a může mě to dost mást. A naopak pro ty emočně fungující to LSD je často dostane do různých, jako, že mají nějaký psycho, nebo že se různě zacykli a tak, protože se jim ta hlava rozjede daleko víc, než jak jsou na to vůbec zvyklí a oni nedokážou tolik ukočírovat. Není to stoprocentní, ale jako pro logičtěji uvažující lidi je podle mě přirozenější stav na LSD a pro emočně uvažující lidi je podle mě přirozenější stav na houbách.
Mám tyka nebo vyka?
Klidně tyka, to je jedno.
Tak zažil jsi někde, že bys na nějaký lávce ten problém jako vyřešil nebo něco kápnul a pak na to zapomněl? A jestli jo, tak jak jsi tohle řešil a s čím jsi se nevyspověděl?
No,
jako kdybych na to zapomněl na dobro, tak to nevím, že se to stalo, takže vlastně nevím o tom, protože...
Jak si pamatuješ tu myšlenku, že jsi na to zapomněl?
Jakože často se mi stává, že pak si nepamatuju všechno, co se tam stalo, ale nemyslím si, že to je vlastnost těch látek, spíš si myslím, že to je vlastnost těch emocí. Prostě v momentě, kdy je člověk takhle moc emoční, tak se mu blbě funguje paměť. Takže si myslím, že když se do toho stejného stavu bych dostal v nějakém obrovském návalu emocí, tak si to taky budu pamatovat blbě. Třeba myslím si, že je to srovnatelný s tím. Jakože třeba alkohol ty vzpomínky fakt jako potlačuje. Jakože když to moc ožerete, tak prostě si to pak nepamatujete, protože ta látka to fyziologicky dělá. Ale třeba LSD tohle fyziologicky nedělá, ale dělají to ty emoce, které to LSD vyvolává. Takže třeba když se s někým třeba hodně pohádám a jsem v tom hodně emoční, tak si pak nedokážu vybavit, co třeba ten člověk řekl, co jsem řekl já, nebo jak to následovalo. A přijde mi, že na tom tripu je to podobný. A myslím si, že to nedělá ten trip, ale že to dělají ty emoce. Budeme se možná postupně chýlit ke konci, protože už bude 10. A pojďme si ještě říct, jestli máte někdo nějakou otázku, která se klidně nemusí týkat tohohle, protože jsme vlastně měli, a to je zajímavé, že jsme měli ekonomii a pak jsme zkoušeli, asi je potřeba ten podcast ve těch drogách, koukám. Takže pojďme, máte někdo nějakou otázku, kterou byste chtěli ještě položit, klidně se tohle nemusí týkat, ale nebo taky může.
Třeba ještě nějaká jistota, že ty jsi říkal, že je výhodná investovat do Bitcoinu, nebo jako na základě té teorie by bylo výhodná investovat do Bitcoinu, tak je nějaká jako jistota, že nebude nějaká jiná kryptoměna místo Bitcoinu, takže
ještě,
i když nebude fiat...
Už ten moment, když jste vyslovil tu větu, je nějaká jistota, tak jsem chtěl říct ne. Jakože přijde mi, že je to nepravděpodobný. Nemyslím si, že by bylo pravděpodobný, že by jiná jako kryptoměna vystřídala Bitcoin jakožto tu hlavní kryptoměnu, protože byl první a protože to, co dělá jeho to, co ho dělá dobrým, je ta důvěra, kterou on má vlastně největší, protože byl první. Což znamená, že aby ho něco vystřídalo, tak by to muselo navízet něco jako ultra mega lepšího než Bitcoin. A neumím si úplně představit, co by to mohlo jako nabízet ultra mega lepšího. A neumím si představit, že by některá z těch měn, která udělá jako hele, já jsem Bitcoin, ale mám jinak veliký blok, hele, já jsem Bitcoin, ale něco. Takže by některá z těchto kryptoměn mohla ten Bitcoin vystřídat, protože mít, i kdyby to mělo jako lepší to technické řešení, tak pořád pro ty lidi je podle mě důležitější ta, jako ta reputace, než to, že to má třeba líp řešený nějaký technický problém, protože většina lidí ani do těch technických stránek toho nevidí. Jakože já osobně jsem pořád ještě jako velkým fanouškem Monera, ale spíš právě pro tu anonymitu, protože se mi líbí ta filozofie jako Monera, ale jako ani já, který jsem fanouškem Monera, si nemyslím, že by Monero jako vystřídalo Bitcoin, co se týče uchovatele hodnoty, protože si myslím, že prostě Bitcoin nabízí roli uchovatele hodnoty skvěle a vlastně nevidím důvod, proč by ho něco mělo měnit, protože on nemá nějaký jako zásadní problém, který by jako ho paralyzoval nebo dělal nefunkčním. Prostě já si myslím, že by se ten Bitcoin musel stát nefunkčním, aby ho něco nahradilo a nevidím moc důvod, proč by se zrovna Bitcoin měl stávat nefunkčním, když něco jiného funkční bude. Takže jakoby, ale jsou to jako moje predikce. Jako rozhodně se na to nedá spolehnout. Jako teďka říkám, tak to bude. Je to jako... jakože můžete si to použít jako investiční radu, ale jakože není to prostě záruka. Je to prostě o tom, jak já si myslím, že to je, ale přesně já, jako celá ta rakouská ekonomie mi mimo jiné říká, že to nemůžu říct. Protože kdybych to dokázal říct, tak bych byl schopný centrálně plánovat. Ale protože to centrální plánování je nemožný, tak odpověď na tuto otázku, tak abyste to mohl vzít jako takhle to je nemožný. Takže to, co vám říkám, je jako můj názor. Řekněme, asi je to docela kvalifikovaný názor, protože za posledních 10 let se těm kryptoměnám fakt hodně věnuju, ale jako není to, že vám říkám, takhle to bude.
A nestačí, aby byla nějaká kryptoměna jako superiorní než Bitcoin ve všech směrech, kromě té reputace a postupně by se jako převáděl kapitál z Bitcoinu do té kryptoměny.
Přijde mi, že spíš ne, protože by ten Bitcoin musel mít jako reálně nějaký problém. Jakože, když se to můžeme podívat na něco jiného, třeba řekněme, že bude sociální síť, řekněme, že to bude Facebook třeba a řekněme, že Facebook není tak strašně zabagovaný, jako teďkonc je. On nebejval vždycky takhle. On docela jako to. Ale řekněme, že není takhle zabagovaný a že dělá to, co dělá Facebook. A pak přijde jiná sociální síť, která nebude mít žádnou nevýhodu oproti němu, ale bude superiorní třeba v tom, že bude rychleji načítat stránky, že bude, já nevím co, používat end-to-end šifrování u všech zpráv a ještě něco. To jsou všechno věci, které jako ocení pár technologických geeků, ale jako nikdy v životě nepřebijou ten síťový efekt těch lidí. Takže kdyby přišla síť, která bude úplně přesně klon Facebooku, nebo i vlastně si myslím teď, kdyby přišel klon Facebooku, který by opravil ty bugy, jako, tak i když ty bugy tam strašně serou a strašně sere, jakým způsobem k tomu přistupují ty vývojáři, protože si říkám, kurva, tak jako jste obrovský projekt, jste obrovský, tak nemůžete prostě dělat normální cyklus vývoje softwaru, aby prostě se nedělo to, co se tam děje, tak kdyby někdo udělal Facebook bug-free, tak si myslím, že to nebude dostatečné na to, aby to přebylo ten efekt, byť to bude superiorní služba, protože ty lidi nebudou mít důvod tam jít. Ale pokud by Facebook se ještě mnohem víc zabagoval a ještě navíc by řekl, že všechny lidi, kteří mají demokratický názory nebo libertariánský názor nebo anarchistický názory, bude banovat. U těch anarchistických by to bylo asi datelný, ale u nějakých větších, tak tam se potom může stát, že ten Facebook začne být natolik špatný, že vlastně ho nahradí nějaká jiná sociální síť.
To jsem viděl teď nedávno na to video, že je často těžký, že standardizace a míra adopce i v jiných technologiích jsou mnohem důležitější než to, že přijde nějaká technologie, která je lepší. Mm-hmm. A viděl jsem hodně příkladů třeba s kazetama, když vznikl prostě standard VHS, tak přišlo 10 nových standardů, které byly mnohem lepší, ale prostě ta míra adopce ano. A ten standard to předl. Není to přesně. Jako pravidlo, ale děje se to hrozně často.
Prostě ta nová věc musí být výrazně lepší než ta stará věc na to, aby ji dokázala nahradit. Cože?
Ještě byla beta z VHS, a beta byla lepší.
To bylo lepší, že?
Ale vyhrála VHS, protože mělo nějaké.
Takže prostě...
Transakční náklady jako přejít.
Ano, přesně tak. Ta nová věc by musela být o tolik lepší, aby pokryla transakční náklady na přechod.
U kryptoměn to nějak nejsou.
Ne, není to jiný, akorát, že u těch kryptoměn jde o to, že ty kryptoměny řeší docela jako uzavřený problém. Jakože prostě mít sociální síť, ten problém je velice otevřený. Jo, jakože co to může nabízet v budoucnu? To může nabízet virtuální realitu, to může nabízet nějaký device, s kterýma na sebe ty lidi můžou šahat, nebo prostě to může, jakože, že prostě když se řekne sociální síť, tak tam může být prostě jako šíleně moc věcí, které když by se někomu podařilo naimplementovat, tak by to bylo hrozně hustý. A ani nevíme, jaký všechny to můžou být. Na, oproti tomu, u jako Bitcoinu, jako uchovatel hodnoty, možnost převádět ty peníze, dělat transakce, není moc nic dalšího, jakože co by ty lidi s tím potřebovali dělat, respektive může se něco najít, ale ono se to nenašlo v podstatě za celou historii peněz. Takže jako sociální sítě jsou tady s námi 20 let a za těch 20 let se našlo spousta dalších věcí, které lidi vlastně chtějí a určitě se za dalších 10 let najdou další věci, které lidi chtějí a když přijde nějaká technologie, virtuální reality a něčeho, tak třeba to budou lidi chtít ještě víc. Oproti tomu peníze jsou tady s námi mnoho tisíc let a za tu dobu se zjistilo, že to, co po nich chceme, je těch 6 vlastností, které mají a když těch 6 vlastností mají, tak se používají a moc nic víc než těch 6 vlastností se od nich nechce. A nechtěli to lidi 5000 let zpátky, nechtěli to lidi 3000 let zpátky, nechtěli to lidi 2000 let zpátky, nechtěli to lidi pravděpodobně teď, takže je velice nepravděpodobný, že za dobu našich životů se objeví k těm 6 vlastnostem ještě 7, 8 a 9, který implementuje nová kryptoměna, kterou Bitcoin nemá, protože těch 6 vlastností má jako dost dobrých. Takže jakoby ta predikce jako není jistota, ale jako vychází z toho, že u peněz vidíme za spoustu tisíc let, že po nich bylo chtěno 6 věcí a v podstatě nic jiného. Zatímco u sociálních sítích vidíme za 20 let, že se po nich chce furt něco jiného.
Byla to Bitcoinu problém jako vysoké transakční náklady a no, tohle to není tady, jako problém Bitcoinu.
Ale řeší to Lightning. Řeší to Lightning, no.
Okay.
Jakože ano, kdyby Bitcoin neměl Lightning, tak je možný, že ho vynahradí něco, co je schopný dělat víc transakcí. A když má Bitcoin Lightning, tak vlastně...
Tak vyřešeno Lightningem už tohle jako není. Já jsem to zase nevěznam, takže jako...
Jo, jakože je to vyřešeno Lightningem, to, co je blbý na Lightningu, mě v Lightning furt sere vlastně, protože furt nefunguje prostě. Teď tady nefunguje, ne, ono to je to, ne, takhle. Je to vyřešený prostě, no, takhle. Ne. Já vím, že to zní blbě, ale prostě. Je to hodně nová technologie a na to, jak je to nová technologie, to funguje. Já věřím tomu, že jako stačí jednotky až malý desítky let a bude Lightning fungovat fakt v pohodě prostě. Akorát, že teďka ta technologie je fakt mladá, jak starý Lightning Network, jakože to jsou jako nějaký jako dobře větší jednotky let, to je vůbec od prototypu, třeba já nevím, kdy byl ten prototyp, ale podle mě byl třeba před 8 lety, nevíte někdo, nebo prostě nepamatuji si to přesně ten datum, ale prostě je tady s náma prostě možná 8 let, možná ještě méně, možná 6 celkově od prototypu. A masově se začal používat, že lidi třeba mi posílají víc plateb v Lightningu než on-chain, je otázka posledních jako malých jednotek let. Jo. Sere mě to používat, protože tam furt nějaký problém. Ale i tohle vidím, že ho furt míň. Jo. Ještě třeba před 2 lety já jsem na to přišel strašně pozdě, protože lidi mi říkají, Urzo, ty jsi ten Bitcoiner, měl by si na to přejít. A já říkám, ale já chci právě tvořit a ne furt řešit, proč mi vypadla platební brána. Jo. A nakonec mě k tomu ukecal Honza Pobořil, který mi s tím hodně dobře pomohl, a z začátku se přesně dělo to, čeho jsem se obával, a on říkal, ty vole, ty tomu děláš přesně blbou reklamu, protože všude říkáš, že je to na hovno, ale to, co musím říct a poděkovat Honzovi Pobořilovi, ten lighting vypadává mnohem míň a děje se to jako daleko míň často, a prostě dřív bylo fakt pravda, že jsem jako dřív se ten, kdo vybíral lighting, se tomu musel furt nějak věnovat, protože s tím byl furt problém. Potom bylo nějaký období, kdy jsem se tomu musel občas věnovat. A teď už je období, který trvá možná rok, kdy se tomu třeba já osobně jsem se tomu nemusel ani jednou věnovat a prostě to fungovalo. Jenom teď jsem si to na to vzpomněl, protože teď jsem tam chtěl něco poslat na lightningu a tam mi řekli, že jim nejde lightning. Že? Ale já předpokládám, že za 5 let už nebude lightning jiný než platební terminál prostě kartou, že to prostě nová technologie, takže je nějaký adaptační období, ale ten lightning to řeší prostě, takže lightning řeší škálovatelnost, akorát, že prostě zatím je ještě novej, ale ono to půjde, jakože jde to rychle.
Musíme motivace. Kartou, a taky to nefungovalo.
Cože?
Že karty taky často stejně někde u terminálu a nějaký
problém. Jo, ale jako třeba s tím lightningem se dostávalo daleko víc, a je pravda, že třeba teď už třeba já osobně za poslední rok zažívám stejně výpadku Lightningu a stejně výpadku Fiatu, a to je asi žádný prostě. Ale jako časem se to bude ještě víc měnit, takže jakože umím si představit, že za pár let tady máme prostě normálně funkční Lightning, který bude i easy na ovládání a bude to prostě snadný. Jo.
Vlastně v té vnitřní hodnotě, protože mi přijde, že jakoby to, co se myslí vnitřní hodnotou, klasický případ, kde jako nebyla, jsou ty tulipány v Holandsku, že jo? Mm-hmm. A jako je to o tom, že hodnota je nějaká jako kor statků v zásadě, plus nějaký jako goodwill, řekněme.
Aha. Jo?
A pointa je, co ti tam zůstane, když zmizí ten goodwill, protože se ukáže, že to je nějaká bublina. Když mám prostě firmu, která má hromadu fyzických hmotných statků a nad tím nějakou malou přidanou hodnotu, tak má velkou vnitřní hodnotu, protože i když se ta firma jako řekne zkrachuje, tak prostě tam furt hromadných statků trtěla většina toho, co mála firma zůstane. Když se rozplne víra v Bitcoin, tak prostě
ano.
Spadne o 100%.
Ano, ale jde o to, že ten Bitcoin je jako, jakože to by potom se dalo říct, a s tím bych možná i souhlasil, kdyby někdo řekl, nebo já bych s tím nesouhlasil, spíš bych řekl, že nevím, kdyby někdo řekl nějakou chvíli, Bitcoin, cena Bitcoinu tvoří do značné míry přifouknutou bublinu. Možná jo, možná ne, ale nemám vůbec problém tomu věřit. Když mi teďka někdo řekne, prostě Bitcoin stojí 70 tisíc a z toho, já nevím, 20 tisíc nebo něco, je prostě přifouknutá bublina, tak OK, třeba je, já nevím. A myslím, že to nikdo neví, ale jakože nemůžu to a tomu člověku ani rozporovat, protože ani já to nevím. Na druhou stranu, když mi ten člověk řekne, vnitřní hodnotka Bitcoinu je nula, tak to zjevně neví, o čem mluví, protože ona určitě není nula, protože minimálně ten Bitcoin slouží k tomu, že se s ním realizují nějaký platby, že se s ním prostě něco děje. To je jako říct, že vnitřní hodnota peněz je nula. Prostě jakože má to nějakou využitelnost v reálném světě. Takže když to má využitelnost v reálném světě, tak to nemůže mít hodnotu nula, protože kdyby to mělo hodnotu nula, jo, tak to prostě jako ty lidi s tím nic nedělají, ale ty lidi s tím zjevně něco dělají. Takže prostě to, že jdu a někde zaplatím Bitcoinem a něco za to koupím a odnesu si rohlík prostě, tak výsledek. Tak to ukazuje, že vnitřní hodnota Bitcoinu je minimálně schopnost udělat tu transakci, takže zjevně jako tohle to bych jako chápal, že to tak můžou myslet, i když by teda používali úplně dementní terminologii, ale budiš.
Myslí je, že prostě co přesně tím myslím, že prostě značná část té hodnoty je nějaká jako potenciálně přifouknutá bublina. Jen co, když řekne, že to má fiskou vnitřní hodnota, tím myslí, že prostě tam je malý potenciál pro nějakou bublinu, aby to nějak dramaticky padalo.
Jako chápu, na druhou stranu to názvo slovy mi přišlo hodně debilní, a když to říká ekonom, který je pozvaný do veřejnoprávních médií jakožto expert, tak si myslím, že by bylo dobrý, kdyby se vyjadřoval třeba trošku přesněji. A navíc ještě, když už používá tak debilní názvo sloví, tak by mohl třeba říct něco jako vnitřní hodnota Bitcoinu je výrazně menší, než kolik je teďka jeho tržní cena, a nad tím bych se potom možná začal zamýšlet, co tím jako ten člověk vlastně myslí. Ale v momentě, když řekne vnitřní hodnota Bitcoinu je nula, tak si řeknu jenom hej, kámo, to si zmi děláš prdel prostě. Nebo jako prostě, je v pohodě, když mi to někdo napíše do komentáře na YouTube, to se děje furt, ale jako když to slyším od někoho, kdo to má napsáno, ekonom prostě, tak a řekne mi, že to je nula, tak říkám, co to je?
Někdo konkrétní to dáte fakt?
Ano. Jo, je to konkrétní.
Jména.
Nebuďte slušné.
Nestejte se. První, co tak byla nějak jako 500 za 5000 bitcoinů, že jo? Takže jako to může být ten limit taky, jo?
No, byly 2500 za 10 000 bitcoinů a to jsem zrovna psal do knižky, aby se lidi dokázali představit, co to je. Tak jsem si říkal jako... Tak jsem si říkal, 10 000 bitcoinů jako hodně a já jsem přemýšlel, co se za to dá jako koupit, tak abych tam napsal nějaký příklady. Tak jsem to napsal a zjišťoval jsem to fakt a za 10 000 bitcoinů si dneska můžete koupit docela velký soukromý ostrov s palácem, ke kterému budete mít vlastní elektrárnu, přístav, letiště, budete tam mít jachtu, vrtulník, ponorku a všechny tyhle ty věci můžete napájet elektřinou z té svý vlastní elektrárny na tom ostrově a tohle to všechno, když si budete kupovat, tak nemusíte nějak moc šetřit. Jakože trefujete se do toho řádově, ale máte tam ještě násobky na to, abyste to mohli do konce života provozovat a už to nemusíte vůbec nějak řešit. Takže za 10 000 bitcoinů si můžete koupit tohleto všechno. Ostrov, heliport, ponorku, jachtu, vrtulník, prostě úplně všechno, co tam takhle chcete, palác, elektrárnu. Tohle všechno si můžete koupit za 10 000 bitcoinů dneska. Mě to vlastně překvapilo, já jsem si myslel, že to bude trošku míň a i proto, jakože já jsem myslel, že třeba řeknu, že si můžete koupit jachtu, ale pak jsem zjistil, že jako, nebo že něco trošku, ale jakože překvapilo mě, že jako až tolik, takže vlastně jako za 10 000 bitcoinů dneska jde koupit tohle, což nechci to podávat takovým tím bulvárovním způsobem, který podle mě ukazuje právě tu neznalost ekonomie, kdy o tom ty lidi píšou jako jo, ten kdyby to tehdy věděl, tak by to neprodával a tak. Právě protože to prodal, tak se mohlo stát jako tohleto všechno. Ale to, proč jsem to tam vlastně psal, co si za to ten člověk může pořídit, tak jsem chtěl ukázat vlastně, jak moc vzrostla ta hodnota, že z dvou pic se stalo tohle, což znamená, že ta technologie zjevně něco jako dělá a k něčemu je, protože po takové době se děje tohle a vlastně se to děje furt dál a dál.
Dobře, ano. Rychlá ta otázka.
Dobře.
Musím na kontakt na toho šamana.
Jo, můžu ho potom dodat. Já ho asi nechci říkat takhle úplně. Jo. Tam byl ještě dotaz? Ne? No.
Ale já jsem chodil tam.
No tak jo. Ale já jsem myslel, že byla ruka nahoře, nebyla?
Ne.
Aha, tak...
Taky dotaz. Ale neměl jsem ruku.
Já mám asi vidiny, jako, ale dobře. No.
Já jsem viděl jedno z tvých posledních videí svobodného přístavu debaty a to bylo zrovna s nějakým ajťákem, který pracoval u soudu.
Jo.
A já jsem tam psal i nějaký komentář, ale přišlo mi, že valná většina toho, co tam říkal, bylo prostě úplně špatně. A zajímalo by mě, jestli nemáš plán třeba se vzít nějaký soudce nebo někoho, kdo tam pracuje a má jako přímou zkušenost s tou prací.
Takhle. Vlastně to takhle úplně neplánuju, kdyby se mi přihlásil, tak ho určitě vemu, kdyby přišel prostě soudce a řekl, on tady říká sračka, já to chci uvést na prvou míru, tak ho určitě jako vyzvu. Já vlastně jako negarantuju za to, co říkají hosti ve svobodném přístavu, jenom prostě když mi někdo nabídne nějaký téma, který mi přijde zajímavý, tak ho tam nechám mluvit, ale vlastně já nejsem, jako tím, že s těma lidma dělám rozhovory, tak nemůžu vlastně ověřovat všechno to, co říkají a řešit jako do jaký míry to, co říkají, je pravda. Mně přišlo, že ten člověk to tam prostě říkal jako svůj zážitek, to, co zažil. Myslím si, že to asi jako možná si z toho vyvozoval nějaký věci, které neplatí. Já nejsem na to expert a jakoby nemůžu garantovat, že to, co uslyšíte na svobodném přístavu, je pravda. To, co uslyšíte ode mě, jsou moje názory a to, co uslyšíte od hosta, jsou názory hostů. A jako mně přijde, že ten člověk jako tomu, co říkal, věří, jak jsem se s ním bavil a jako já mu asi docela věřím taky, jako že to zažil, i když si umím představit, že třeba nějaký ty věci misinterpretoval, protože to nebylo core jeho práce, ale klidně tohle nemusí být pravda, jakože klidně mi třeba mohl kecat, jakože mohli tam být, jako už tam byli hosti, o kterých jsem pak prokazatelně zjistil, že mi tam kecali, takže jako mohl to být i on, ale jako z toho, jak jsem se s ním bavil před natáčením a po natáčení a viděl jsem jeho motivace, tak mi nepřišlo, že by si to vyloženě vymýšlel, ale umím si představit, že by nějaký ty věci, které tam říkal, prostě jako misinterpretoval, že to takhle pochopil a že to jako v realitě je třeba jako jiný, jo. Takže vlastně nevím. Jo, ale jakože pokud je to třeba vaše jako téma a chtěl byste tam přijít a uvést to na pravou míru, tak já se rozhodně nebudu bránit.
Já tě ještě zavřeme členy, nevím, jestli jsem úplně kvalifikovaný. Pracoval jsem chvilku u soudu, ale nevím, jestli jsem úplně kvalifikovaný.
Jakože já nemám tu potřebu, protože jako nemůžu nikdy stejně pokrýt celý názorový spektrum, takže určitě tam bude odvisovat spoustu lidí, kteří si lidi poslechnou a řeknou, to byla pičovina prostě. Takže s tímhle tím prostě žiju a reálně jako nechávám na každém, jak si to sám přebere, jak si s tím naloží a samozřejmě jako co rozhodně beru, je, že tam ty lidi zvuk, když mají prostě pocit, že tam bylo někomu ukřivděno, nebo že říkám něco špatně, tak jako primárně dávám těm lidem prostor k tomu, aby to tam řekli, protože se nechci být kokot, který něco řekne a pak nedá jako ty druhé straně nebo někomu, kdo to považuje za bludy, jako možnost ty bludy nějak osvětlit. Takže třeba, jak jsem měl teďka přednášku o nějakou dobu přednášku o Liberlandu, tak se to hodně dotklo Víta Jedličky, s kterým teďka domlouváme a on se s ním hrozně blbě domlouvá termín, ale prostě domlouváme s ním, že by přišel do studia a že, protože má potřebu se tam hájit a přesně proto ho tam pozvu, protože prostě nechci jako říkat o lidech něco a potom jim nedát možnost se k tomu vyjádřit. Takže pokud se někoho dotklo to, co se tam říkalo o soudech, tak v zásadě je to pro mě dostatečně dobrý důvod k tomu, aby tam mohl přijít a říct o sobě něco jiného. A já si asi nebudu dělat jako na to nějaký závěr a nechám na divácích, ať si to posoudí, jak chtějí. Poslední dotaz, třeba, tady byl ještě jeden, vím, a pak dáme ještě, jestli někdo má.
Bitcoinu jenom dodal tak, že vlastně je to super, kdyby se náhodou objevila nějaká superiorní měna jiná, tak teoreticky, kdyby to nebylo v rozporu jako s nějakými těmi základy toho Bitcoinu, tak by to mohla převzít, že? Dan Tigerová 2018 měl přednášku, myslím, tenkrát paralelní polis ještě, tam to všechno rozebírá od spodu a myslím, že jako...
To je ta vtipná přednáška, že jo?
Výborná, jak se to pak dělali ty sestři, tak dále, legendární, takže bych se určitě podíval a myslím, že snad všechno od té doby platí.
A ta přednáška...
Jak se to jmenuje, ta přednáška?
Na YouTube, tak Dan Tigerová od...
Počkej, má svůj kanál?
Ne, ale takhle, ta přednáška hlavně, co má, a to doporučuji každému, ona má svůj minutový sestřih, který vysvětluje úplně všechno a ten minutový sestřih je asi takovejhle. Takže tady máme Bitcoin, který funguje, a pak tady máme ty altcoiny a pak je tam třeba sračky, šity, píčoviny, prostě na hovno, blbý, podvody, skem, sračka, blbost, no a ten Bitcoin je dobrý. Takže takhle můžeme shrnout tu přednášku ale tím neříkám, já tam s většinou té přednášky teda souhlasím, když jsem viděl jako celou, tak jako je to sice vtipný shrnutí, ale zároveň většina to, já se sám nepovažuji úplně za Bitcoin maximalistu, byť souhlasím s argumentama Bitcoin maximalistů, ale myslím si, že existují i jiný měny, který něco dělají, byť třeba nejsou geniální uchovatelé hodnoty, ale třeba mají tu anonymitu nebo tak. Ale vlastně jako s většinou argumentů Bitcoin maximalistů souhlasím a s tím, co říkal Dan v té přednášce, s většinou z toho taky souhlasím.
Jen teda nevím, jestli ještě není a ta naša staží má zvlášť.
Monopolis si smazala svůj kanál nějak, no. Takže nevím, jestli to tam bude, ale já bych řekl, že tohle je tak legendární, že někde bude.
Já jsem našel ten sestřih teď.
Jo, tak minimálně sestřih dobrý a sestřih je dobrý začátek.
To se to skončilo na internetu, tak už se jako...
Ano. Tak, je někdo...
Že to má na svém kanálu.
Je to možný.
Jo, je tady někdo, kdo kdyby se teď skončilo, bude smutný, že nepoložil dotaz, který chtěl fakt položit? Ne. V tom případě já vám moc děkuju za pozornost. Bylo to s vámi moc fajn, mějte se krásně a uvidíme se 1. dubna na apríla a budeme tady dělat... To není apríl, budeme tady vybírat témata podle toho, jaký budete chtít a budeme je rozebírat. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký večer. Děkuji.